From the conference center at Temple Square.
Salt Lake City տաճարային հրապարակի համաժողովների կենտրոնից, սա Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցու 179-րդ կիսամյա գերագույն համաժողովն է, որտեղ ելույթ կունենան եկեղեցու բաձրագույն իշխանավորները և բաձրագույն պաշտոնյաները. Այս նստի երաժշտությունը կմատուցի Bountiful-ի և Farmington-ի ցցերի միացյալ երգչախումբը. Այս հերարցակումն ապահովում է Bonneville Communications-ը որպես հասարակական ծառայություն. Առանց գրավոր թույլատրության այս ծրագրի բացմացումը արգելվում է. Henry B. Eyring-ը, առաջին նախագահության առաջին խորհրդականը, կվարի այս նիստը.
Եղբայրներ և քույրեր, մենք ողջունում ենք ձեզ այսօր Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցու 179-րդ կիսամյա գերագույն համաժողովի երկրորդ նիստին. Նախագահ Թոմոս Սմոնսոնը, որը նախագահում է այս համաժողովում, խնդրել է, որ ես վարեմ այս նիստը. Մենք մեր ողջույններ ենք հղում բոլոր ներկաներին և նրանց, ովքեր մասնակցում են համաժողովին հեռաստեսության, ռադիոյի կամ ինտերնետի միջոցով, նաև շատերին, ովքեր աշխարհի տարբեր մասերում իրենց ցցերի կենտրոններում դիտում են համաժողովին արբանյակային հեռաձարկման միջոցով. Այն նիստի երաժշտությունը կմատուցի Յուտայի Bountiful և Farmington ցցերի միացյալ երգչախումբը, խմբավար Michael Huff, երգեհոնահար Linda Marquez. Երգչախումբը կբացի այս նիստը, կատարելով «Թող Սիոնը բարձրանա իր գեղեցկությամբ օր ներքը», այնուհետև բացմանահոտքը կասի 70-ից 3 Carlos Amado.
Մեր սիրելի երկնային հայր, մենք կախում ենք մեր գրքերը քո առաջ շնորհակալություն հայտնելու քեզ այն բոլոր օրհնությունների համար, որոնք ունենք քո փառավորված փրկության ծրագրի համար եւ հատկապես մեր փրկիչն ու քավչի համար Հիսուս Քրիստոսը։ Մենք շնորհակալ ենք հավետարանի վերականգնման համար, Մարգարետ Ջոզեֆ Սմիթի միջոցով, քահանայության բանալիների համար, որ կարող ենք ուղտեր կապել քեզ հետ, որոնք կտանեն մեզ դեպի քեզ, հավերժորեն, շնորհակալ ենք նախագահ Մոնսոնի համար, նրա խորհրդականների համար և բոլոր մեր ղեկավարների համար. Մենք խնդրում ենք, որ օրհնես նրանց, ովքեր կսովորեցնեն մեզ այսօր ավետարանի վարդապետությունները, և աղոթում ենք, որ սովորենք և պարապենք ամեն սկզբունք, որը որ կսովորենք այս նստի ընթացքում, և այս ամենը ասում ենք քո միածին որդու Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
Երկճախումպը երկեց իմացիր, որ ամեն հոգի ազատ է։ Նախագահ Մոնսոնը խնդրել է, որ ես այժմ ձեր հաստատմանը ներկայացնեմ եկեղեցու բարձրագույն իշխանավորներին, տարածքային իութանասյունականներին և օժանդակ կազմակերպությունների գերագույն նախագահություններին։ Այնուհետև մենք կլսենք 12 առաքյալների քվորումից Դալին Օուքսին և Ռոբերտ Հեյլսին։ Երեց Հեյլսի ելույթից հետո մեզ իր ուղերձը կհղի 70-ականից երեց Ջորջ Ջեբալոսը։ Առաջարկվում է հաստատման Թոմոս Սպենսեր Մոնսոնը որպես մարգարե տեսանող և հայտնող։ եւ որպես Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սերբերի եկեղեցու նախագահ։ Հենրի Բենյան Այրինգը, որպես առաջին նախագահության առաջին խորհրդական, եւ Դիտեր Ֆրեդրիկ Ուխտորֆը, որպես առաջին նախագահության երկրորդ խորհրդական, ովքեր կողմ են, կարող են արտահայտվել։ Ովքեր դեմ են, եթե կան, կարող են արտահայտվել։ Առաջարկվում է հաստատման Boyd K. Packer-ը, որպես 12 առաքյալների քվորումի նախագահ, եւ հետեւյալ անձիկ, որպես այդ քվորումի անդամներ՝ Boyd Packer, Tom Perry, Russell Nelson, Dallin Oaks, Russell Ballard, Richard Scott, Robert Hales, Jeffrey Holland, David Bednar, Quentin Cook, Todd Christopherson եւ Neil Anderson, ովքեր կողմ են, խնդրում ենք արտահայտվել։ Ովքեր դեմ են, առաջարկվում է հաստատման առաջին նախագահության խորհրդականները եւ 12 առաքյալները որպես մաշկարեներ, տեսանողներ եւ հայտնողներ, ովքեր կողմ են, խնդրում ենք արտահայտվել։ Ովքեր դեմ են, եթե կան, արտահայտվեք նույնքեր։ Առաջարկվում է ազատել երեսներ Չարլզ Դեդիեին, Ջոն Մատսենին, Լին Միկելսենին եւ Դենիս Նույնշվանդերին, 70-ի առաջին քվորումի անդամների պաշտոններից եւ նշանակել նրանց որպես պատվավոր բարձրագույն իշխանություններ։ Նաև առաջարկվում է ազատել երեսներ Դուգլաս Քալիստերին, Շուրլի Քրիստենսենին, Ջեյմս Դանին, Դերիլ Գարնին, Կլեյթ Մասկին, Ռոբերտ Օքսին, Վիլյամ Պարմլին, Դուգլաս Շումլեին եւ Ռոբերտ Վուդին որպես 72-րդ քվորումի անդամների պաշտոններից, ովքեր ցանկանում են միանալ մեզ արտահայտելով մեր երախտագիտությունը եղբայրներին, խնդրում ենք արտահայտեք։ Առաջարկվում է հաստատման մյուս բարձրագույն իշխանությունները, տարածքային 70-ականները եւ գերագույն օժանդակ կազմակերպությունների նախարարությունները նույն կազմով, ովքեր կողմ են, ովքեր դեմ են։ Նախագահ Մոնսոն մինչ այժմ իմ դիտարկումներով համաժողովների կենտրոնում քվեարկությունը անցավ միաձայն։ Շնորհակալություն եղբայրներ եւ քուրեր, ձեր հաստատող ձայնի, ձեր հավատքի, նվիրվածության եւ աղոթքների համար։ Այժմ մենք հաջույքով կլսենք Երեց Օքսին։
I have been impressed. Ես զգացել եմ, որ պետք է խոսեմ Աստծո սիրո եւ Աստծո պատվիրանների մասին։ Իմ ուղերձն է, որ Աստծո տիեզերկական եւ կատարյալ սերը երևում է նրա ավետարանի ծրագրի բոլոր օշնություններում։ Ներառյալ այն փաստը, որ նրա ընտրյալ օշնությունները վերպահված են նրանց, ովքեր հնազանդվում են իր օրենքներին։ Դրանք հավերժական սկզբունքներ են, որոնցով պետք է առաջնորդվեն ծնողներն իրենց երեխաներին սիրելիս եւ ուսուցանելիս։ Ես կսկսեմ ծանոթ 4 օրինակներով, որոնք լուսաբանում են սիրո եւ օրենքի միջև որոշ աշխարհիկ սխալ ընկալումներ։ Երիտասարդ Չապահաս, որը գենակցության մեջ է գտնվում, ասում է վշտահար ծնողներին. «Եթե ինձ սիրեիք, կընդունեիք ինձ եւ իմ կնկերոջը, ինչպես ընդունում եք ձեր ամուսնացած երեխաներին»։ Ծնողական հորդորին կամ ճնշմանը որպես պատասխան երիտասարդը հայտարարում է, «Եթե ինձ սիրեիք, դուք ինձ չեիք ստիպի»։ Այս օրինակներում պատվիրանը խախտող անձնավորությունը հաստատում է, որ ծնողական սերը պետք է վեր կանգնի աստվածային օրենքի պատվիրաններից եւ ծնողական խրատներից։ Հաջորդ 2 օրինակները ցույց են տալիս Աստծո սիրո ազդեցության մարդկային սխալ ընկալումը։ Անձնավորությունը մերժում է այն վարտապետությունը, որ զույգը պետք է ամուսնանա հավերժության համար, որպեսի վայելի ընտանեկան հարաբերությունները հաջորդ կյանքում հայտարարելով. «Եթե Աստված իսկապես սիրում է մեզ, ես չեմ կարող հավատալ, որ նա այդպես կբաժանի ամուսնուն և կնոջը»։ Մեկ այլ անձնավորություն ասում է, որ իր հավատը խաթարվել է այն պատճառով, որ Աստված թույլ է տալիս անձը կամ ցեղը տառապանք կրի, եզրակացնելով. «Եթե Աստված լիներ, որը սիրում է մեզ, նա թույլ չէր տա այնպիսի բան տեղի ունենար»։ Այդ անձիկ չեն հավատում հավերժական օրենքներին, որովհետև դրանք հակասում են Աստծո սիրո ազդեցության իրենց պատկերացմանը։ Այսպիսի դիրքորոշում ունեցող մարդիկ չեն հասկանում Աստծո սիրո բնույթը կամ նրա օրենքների և պատվիրաների նպատակը։ Աստծո սերը չի փոխարինում իր օրենքներին և իր պատվիրաներին, և Աստծո օրենքների և պատվիրաների ազդեցությունը չի նվազեցնում նրա սիրո նպատակն ու ազդեցությունը։ Նույնը պետք է լինի ծնողական սիրո և կանոնների հետ։ Առաջինը մտածենք Աստծո սիրո մասին։ Ով կբաժանե մեզ Աստծո սիրիցը, հարցնում է Փողոս առաքյալը։ Ոչ նեղություն, ոչ հալածանք, ոչ վտանգ և ոչ սուր, որովհետև հաստատ գիտեմ, որ ոչ մա, ոչ կյանք, ոչ հրեշտակներ, ոչ իշխանություններ, ոչ հզորություններ, ոչ ներկա բաներ, ոչ կալու բաներ, և ոչ բարձրություն, և ոչ խորություն, և ոչ մեկ ուրիշ ստեղված բան կարող է մեզ բաժանել Աստծո սերիցը։ Չկա Աստծո սիրո անսահման զորության և կատարելության ավելի մեծ ապացույց, քան հայտարարում է Հովհաննես առաքյալը, որովհետև Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, որ իր միացին որդին տվավ։ Մեկ այլ առաքյալ գրել է, որ Աստված իր որդին էլ չխնայեց, այլ մեր ամենի համար մատնեց նրան։ Մտածեք, թե որքան է վշտացել մեր երկնային հայրը, ուղարկելով իր որդուն աննկարագրելի տառապանք կրելու մեր մեղքերի համար։ Դա մեզանից յուրաքանչյուրի հանդեպ տածած նրա սիրո ամենամեծ ապացույցն է։ Իր զավակների հանդեպ Աստծո սերը հավերժական իրականություն է, սակայն ինչու է նա մեզ սիրում այդքան շատ, և ինչու ենք մենք փափագում այդ սերը։ Պատասխանը գտնվում է Աստծո սիրո և նրա օրենքների միջև գոյություն ունեցող կապի մեջ։ Ոմանք թվում է գնահատում են Աստծո սերը, որովհետև հույս են տացում, որ նրա սերն այնքան մեծ ու անպայմանական է, որ ողորմությամբ կազատին իրենց նրա օրենքներին հնազանդվելուց։ Ի տարբերություն դրան, նրանք, ովքեր հասկանում են իր զավակների համար Աստծո ծրագիրը, գիտեն, որ Աստծո օրենքներ անփոփոխելի են, և այս իրականությունը իր զավակների հանդեպ նրա սիրո մեկ այլ մեծ ապացույցն է։ Ողորմությունը չի կարող կողոպտել արդարատացությանը, և ողորմությունը ստանում են նրանք, ովքեր պահել են ուղտը և հետևել պատվիրաներին։ Մենք կրկին ու կրկին կարդում ենք Աստվածաշնչում և ժամանակակից Սուրբ Գրություններում անբարիշների հանդեպ Աստծո բարկության և իր օրենքները խախտողների դեմ նրա զայրույցով գործելու մասին։ Ինչպես կարող է բարկությունը և զարույցը նրա սիրո վկայությունը լինեն։ Ջոզեֆ Սմիթն ուսուցանել է, որ Աստված օրենքներ է հաստատել, որոնցով հոգիները, որոնց նա կուղարկի աշխարհ, արտոնություն կունենան զարգանալ իր պես։ Աստծո սերն այնքան կատարյալ է, որ նա սիրով մեզանից պահանջում է հնազանդվել իր պատվիրաներին, որովհետև գիտի, որ միայն իր օրենքներին հնազանդվելով մենք կարող ենք իր պես կատարյալ դառնալ։ Այդ պատճառով Աստծո բարկությունն ու նրա ցասումը չեն հակադրում նրա սիրուն, այլ նրա սիրո ապացույցն են։ Ամեն ծնող գիտի, որ կարող եք սիրել երեխային լիովին և բարձրաձակապես, չնայած հնարավոր է պարկանակ և հիաստապվեք այդ երեխայի ինքնակործանարաժ վարքի համար։ Աստծո սերն այնքան ընդհանուր է, որ նրա կատարյալ ծարգերը շատ պարգևներ է շնորհում իր զավակներին, նույնիսկ նրանց, ովքեր չեն հնազանդվում իր օրենքներին։ Մահկանացու կյանքը նման պարգևներից մեկն է շնորված բոլոր նրանց, ովքեր արժանացել են նրան երկնքի պատերազմում։ Մեկ այլ անպայմանական սեր համանդոնոր հարությունը, քանզի ինչպես Ադամով ամենը մեռնում են, այնպես էլ Քրիստոսով ամենը կենդանանում են։ Շատ այլ մահկանացու պարգևներ ևս կապված չեն օրենքներին մեր անձնական հնազանդությունից։ Ինչպես Հիսուսն էր ուսուցանում, նա իր արեգակը ցակեցնում է չարերի և բարիների վրա, և անձրև է բերում արտաների և անիրավների վրա։ Եթե միայն լսենք, մենք կարող ենք իմանալ Աստծո սերը և զգալ այն, անգամ երբ անհնազանդ ենք։ Մի կին վերջերս վերադառնալով եկեղեցու ակտիվությանը, այսպես է ասել հաղորդության ելույթի ժամանակ. «Նա միշտ օգնել է ինձ, նույնիսկ երբ ես մերժել եմ նրան. Նա ինձ միշտ առաջնորդել և սփոփել է իր քնքուշ որոշ ողորմություններով, պատելով ինձ. Սակայն ես շատ զայրացած եմ եղել, չտեսնելով և չընդունելով նման պահերն ու զգացումները». Աստծո ընտրյալ օրհնությունները որոշակիորեն պայմանավորված են Աստծո օրենքի եւ պատվիրաների հանդեպ հնազանդությամբ։ Գլխավոր ուսուցումը մեր օրերի հայտնությունից։ Կա օրենք երկնքում, անդորձորեն հրամանագրված այս աշխարհի հիմնադրումից առաջ, որի վրա հիմնված են բոլոր օրհնությունները։ Եվ եթե մենք ինչ-որ օրհնություն ենք ստանում Աստծուց, դա այն օրենքին հնազանդվելով է, որի վրա հիմնված է այն։ Այս մեծ գզմունքը օգնում է հասկանալ, թե ինչու են շատ բաներ, օրինակ արտարադատություն եւ ողորմածությունը, հավասարակշռվում քավությամբ։ Այն նաեւ բացատրում է, թե ինչու Աստված չի կանխում իր զավակների ազատ կամքի գործադրումը։ Ազատ կամքը, մեր ընտրելու զորությունը, կարևոր է ավետարանի ծրագրի համար, որը մեզ երկիր է բերում։ Աստված չի միջամտում կանխելու որոշ մարդկանց ընտրությունների հետևանքները, որպեսզի պաշտպանի այլ անձանց բարօրությունը, նույնիսկ երբ նրանք սպանում, վնասում կամ ճնշում մեկը մյուսին, քանի որ դա կտապալի մեր հավերժական առաջընթացի նրա ծրագիրը։ Նա մեզ կոշնի, որպեսի համբերությամբ տանենք միսների ընտրությունների հետևանքները, սակայն նա չի կանխի այդ ընտրությունները։ Եթե մարդը հասկանում է Հիսուսի ուսմունքները, նա չի կարող հիմնավորված եզրակացնել, որ մեր սիրառատ երկնային հայրը կամ նրա աստվածային որդին հավատում են, որ իրենց սերը փոխարինում է իրենց պատվիրաններին։ Դիտարկենք այս օրինակները։ Երբ Հիսուսը սկսեց իր ծառայությունը, նրա առաջին ուղերձը ապաշխարությունն էր։ Երբ նա սիրալի ողորմածություն ցուցաբերեց, չմեղադրելով անառակ կնոջը, նա այնուամենայնիվ ասաց նրան. «Գնա եւ այնուհետեւ մեկ մի գործիր»։ Հիսուսն ուսուցանել է ոչ թե ամեն ինչ տեր ասողը կմտնի երկնքի արքայությունը, այլ նա, որ կատարում է իմ հոր կամքը, որ երկնքումն է։ Աստո պատվիրաների եւ օրենքների ազդեցությունը չի փոխվել համարվելով ընդհանուր վարքին կամ ցանկություններին։ Եթե որևէ մեկը կարծում է, թե անհատի հանդեպ աստվածային կամ ծնողական սերը սիրված անձին թույլ է տալիս չնահանազանդվել օրենքին, նրանք չեն հասկանում ոչ սերը, ոչ էլ օրենքը։ Տերը հայտարարել է, նա ով խախտում է օրենքը եւ չի մնում օրենքի մեջ, այլ փնտրում է ինքն իր օրենքը դառնալ եւ կամենում է մնալ մեղքի մեջ, ամբողջ խովին մեղքի մեջ է մնում եւ չի կարող սրպագործվել օրենքով, ոչ ողորմությամբ, ոչ արտարադատությամբ, ոչ դատաստանով, հետեւաբար նրան կեղտոտ էլ պետք է մնան։ Ժամանակակից հայտնության մեջ մենք կարծում ենք բոլոր թակավորություններին տրված է օրենք, օրինակ, նա ով չի կարողանում մնալ սելեստիալ արքայության օրենքում, չի կարողանա սելեստիալ փառքում մնալ։ Եվ նա ով չի կարողանում մնալ թերեստրիալ արքայության օրենքում, չի կարողանա մնալ թերեստրիալ փառքում։ Եվ նա ով չի կարողանում մնալ թելեստիալ արքայության օրենքում, չի կարողանա մնալ թելեստիալ փառքում։ Այլ խոսքով, փառքի արքայությունը, որն ըստ վերջին դատաստանի կստանանք մենք, չի որոշվի սիրով, այլ այն օրենքով, որն Աստված ընկրկել է իր ծրագրում, որպեսզի մեզ արժանացնի հավերժական կյանքին, որը մեծագույնն է Աստծո բոլոր փարգևներից։ Իրենց երեխաներին ուսուցանելիս եւ նրանց հետ շփվելիս ծնողները այդ սկզբունքները կիրառելու շատ հնարավորություններ ունեն։ Նման հնարավորություններից մեկը ծնողների կողմից իրենց երեխաներին տրվող նվերներն են, ճիշտ ինչպես Աստված է շնորհել որոշ պարգևներ իր բոլոր մականացու զավակներին առանց իր օրենքների հանդեպ նրանց անձնական հնազանդությունը պահանջելու։ Ծնողները շատ բարիկներով են ապահովում, ինչպիսին են սնունդ եւ տուն։ Նույնիսկ եթե իրենց երեխաները լիովին չեն բավարարում ծնողական բոլոր պահանջները, սակայն հետևելով ամենաիմաստուն եւ սիրառատ երկնային հոր օրինակին, որը օրենքներ եւ պատվիրաններ է տվել իր զավակների օգտին, իմաստուն ծնողները որոշ ծնողական պարգևներ պայմանավորում են հնազանդությամբ։ Եթե ծնողներն ունեն կամ ակոշտ զավակ, օրինակ դեռահաս, որը տրվել է ոգելից խմիչներին եւ թմրանյութերին, նրանք լուրջ հարցի արժեվ են կանգնում. Արդյոք ծնողական սերը պահանջում է, որպեսզի այդ նյութերը կամ դրանց օգտագործումը թույլատրվի տանը, թե քաղաքացիական օրենքի պահանջները կամ վարքի լրջությունը կամ էլ տան մյուս երեխաների շահերը պահանջում են, որ դա արգելվի։ Ավելի լուրջ հարց առաջադրեմ. եթե չափահաս զավակը ապրում է կենակցությամբ, արդյոք արտաամուսնական ձեռական հարաբերության լրջությունը պահանջում է, որ այդ երեխան զգա ընտանիքի անհամաձայնության ողջ ծանրությունը դուրս մալով տվյալ ընտանիքի հետ բոլոր շփումներից, թե ծնողական ձեռը պահանջում է, որ կենակցության փաստն անտեսվի. Ես այդ երկու ծայրահեղությունների ականատեսն եմ եղել և գտնում եմ, որ դրանք երկուսն էլ ապարդյուն քայլեր են։ Որտեղ են ծնողները քաշում գիծը, դա է կարևոր ծնողական իմաստուն դիրքորոշման մեջ, երբ պետք է առաջնորդվել տիրոջ ոգեշնչմամբ։ Ծնողները երեխաներին մեծացնելիս և իրենց ընտանիքը ղեկավարելիս հիմնականում երկնային առաջնորդություն ստանալու կարիքը զգում են, երբ պետք է որոշումներ կայացնեն, դա հավերժության աշխատանք է։ Երբ ծնողները պայքարում են այդ խնդիրների դեմ, նրանք պետք է հիշեն տիրոջ ուսուցումը, որ մենք թողնում ենք 99-ին և գնում ենք անապատ փրկելու կորած ոչխարին։ Նախագահ Մոնցոնը կոչ է արել անձնվեր առաքելություն կատարել փրկելով մեր եղբայրներին և քույրերին, ովքեր մոլորվել են անտարբերության և տգիտության անտառում։ Այդ ուսմունքները պահանջում են մշտական սիրալիր հոգատարություն, որն իրոք պահանջում է շարունակական անձնվերջ ընկերություն։ Ծնողները ևս պետք է հիշեն հաճախ կրկնվող տիրոջ ուսմունքը, որ Տերն իրան ծիրացին խրատում է, համաժողովի իր համբերության հաբերություն և սեր ելույթում երեց Նելսոն ուսուցանել է, որ մեղսագործի հանդեպ իրական սերը կարող է ստիպել, որ համարձակ հակադրվեք։ Երբ էլ որ գիծ է տարվում սիրո, զորության և օրենքի ուշի միջև, պատվիրանները խախտելն անշուշտ ազդում է սիրող ընտանիքի հարաբերությունների վրա։ Հիսուսն ուսուցանել է. «Կարծում եք, թե ես եկա խաղաղություն տալ երկրից վրա, ոչ ասում եմ ձեզ, այլ բաժամունք»։ Որովհետև այսուհետև հինգ հոգի մեկ տան մեջ բաժին-բաժին կլինեն, երեքը երկուսի դեմ և երկուսն երեքի դեմ, հայրը կբաժանվի որդուց, մայրը աղջկանից և աղջիկը մորիցը։ Այս ստապեցնող ուսմունքը հիշեցնում է մեզ, որ երբ ընտանիքի բոլոր անդամները Աստծո պատվիրանները չեն պահում, բաժանումներ կլինեն։ Մենք ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի թույլ չտանք սիրալիր հարաբերությունները թուլանան, սակայն դա այնուամենայնիվ երբեմն տեղի է ունենում։ Նման լարված պահերին մենք պետք է ընդունենք իրականությունը, որ մեր սիրելիների շեղվելը նվազեցնի մեր երջանկությունը, սակայն դա չպետք է նվազեցնի մեր սերը միմյանց հանդեպ կամ Աստծո սերը և Աստծո օրենքները հասկանալիս միավորված լինելու մեր համբերատար ջանքերը։ Մենք բոլորս պետք է հստակ ուսուցանենք, նպատակով սիրենք և անդադար աղոթենք։ Ես վկայում եմ այս ամենի ճշմարտացիության մասին, որոնք Քրիստոսի վարդապետություններն են, Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
My brothers and sisters.
Եղբայրներ եւ քույրեր. Ես իմ երախտագիտություն եմ հայտնում այս համաժողովին ապրող մարգարեների կողմից Աստծո, մեր երկնային հոր և Հիսուս Քրիստոսի մասին տրված վկայությունների համար։ Ինչպես մարգարեացել են, մենք ապրում ենք մի ժամանակում, երբ աշխարհիկության խավարը խորանում է մեր շրջապատում։ Հավատքն առաստված լայնորեն կասկածի տակ է դրվում և նույնիսկ հարցակման տակ և առնվում քաղաքական, սոցիալական և նույնիսկ կրոնական պատճառների անվան տակ։ Աթեիզմը կամ վարդապետությունը, որ Աստված չկա, արագորեն տարածվում է ողջ աշխարհում։ Նույնիսկ այդ պայմաններում, որպես Հիսուս Քրիստոսի վերականգնված եկեղեցու անդամներ, մենք հայտարարում ենք, որ հավատում ենք Աստծուն, հավերժական հորը և նրա որդուն Հիսուս Քրիստոսին և Սուրբ Հոգուն։ Ոմանք զարմանում են, թե ինչու է հավատքն առաստված այդքան կարևոր, ինչու է փրկիչն ասել. Ես այ հավիտենական կյանք, որ ճանաչեն քեզ միայն ճշմարիտ Աստված և նրան, որ ուղարկեցիր Հիսուս Քրիստոսին. Առանց Աստծո կյանքը կվերջանար գերեզմանի մոտ, և մեր մահկանացու փորձառություններն աննպատակ կլինեին։ Զարգացումն ու առաջընթացը կլինեին ժամանակավոր, նվաճումներն առանց արժեքի, դժվարությունները անիմաստ։ Չէ լինի վերջնական ճիշտ ու սխալ եւ բարոյական պատասխանատվություն հոգ տանելու միմյանց համար որպես Աստծո ընկերակից ծավակներ։ Իսկապես առանց Աստծո չեն լինի ոչ մահկանացու, ոչ էլ հավերժական կյանք։ Եթե դուք կամ մեկը, որին դուք սիրում եք, որ ունում է նպատակ կամ ավելի խորը համոզվածություն Աստծո ներկայության մասին մեր կյանքում, ես առաջարկում եմ որպես ընկեր իմ վկայությունը և որպես առաքյալ, որ նա ապրում է։
Some may ask.
Ինչ որ մեկը կարող է հարցնել, ինչպես կարող եմ իմանալ դա ինքնուրին։ Մենք գիտենք, նա ապրում է, որովհետև մենք հավատում ենք նրա հնադարյան և ապրող մարգարեների վկայություններին, և մենք զգացել ենք, որ Աստծո հոգին հաստատել է, որ մարգարեների վկայությունները ճշմարիտ են։ Նրանց վկայություններից, որոնք արձանագրված են Սուրբ Գրություններում, մենք գիտենք, որ Աստված ստեղծեց մարդը իր պատկերով, ստեղծեց նրան, արու և էգ ստեղծեց նրանց։ Որոշ մարդիկ կարող է զարմանան իմանալով, որ մենք նման ենք Աստծուն։ Մի հանրաճանաչ կրոնական գիտնական նույնիսկ ուսուցանել է, որ մարդու կերպարանքով Աստծուն պատկերացնելը նշանակում է ստեղծել քանդակված պատկեր և գրապաշտություն է ու Աստված անարգություն։ Բայց Աստված ինքն ասեց, մեր պատկերով և մեր նմանության պես մատչինենք։ Մեր բարի օգտագործումը այս Սուրբ Գրության մեջ մեզ նաև սովորեցնում է հոր և որդու միջև փոխհարաբերության մասին։ Աստված հետագայում սովորեցրեց, իմ միածին որդով եմ ես ստեղծել այս բաները, նրանք առանցին և հստակ անձնավորություններ են, ինչպես որ հայրն ու որդին են միշտ։ Սա կարող է լինել պատճառներից մեկը, որ Աստծո անունը եբրեերենով Էլոհիմ է, այն անունը եզակի չէ, այլ հոգնակի։ Նոր կտակարանից գիտենք, որ երկնայն հայրն ու նրա որդին Հիսուս Քրիստոսը ունեն ֆիզիկական ներկայություն։ Նրանք կանգնում են մեկ տեղում մեկ անգամ։ Ինչպես նոր կտակարանի աշակերտ Ստեփանոսն է վկայել, ահա տեսնում եմ երկնքի բացված և մարդի որդին կանգնած Աստծո աջ կողմում։ Մենք նաև գիտենք, որ հայրն ու որդին ձայն ունեն, ինչպես գրված է Ծննդոցում և Մոսեսի գրքում Ադամն ու Եվան Եհովայի Աստծո ձայնը լսեցին, որ օրվա հով ժամանակին նրանք պատերազմում ման էին գալիս։ Մենք գիտենք, որ հայրն ու որդին դեմք ունեն, որ նրանք կանգնում են և որ նրանք զրուցում են։ Մարգարեինով հայտարարել է, ես տեսա տիրոջը և նա կանգնած իմ առաջ, և նա խոսեց ինձ հետ դեմ առ դեմ, ճիշտ ինչպես մի մարդ խոսում է մեկ ուրիշի հետ։ Մենք գիտենք, որ հայրն ու որդին մարմին ունեն, ձևով և մասերով մեր նման։ Մորմոնի գրքում Մարգարե եթերի գրվածքներում մենք կարդում ենք, վերագույրը վերցվեց հարդի եղբոր աչքերից, և նա տեսավ տիրոջ մատը, և դա մարդի պես էր, նման մսից ու արյունից։ Հետակայում դերն ամբողջովին իրեն հայտնի դարձրեց ասելով, «Ահա, այս մարմինը, որը դու տեսնում ես, իմ հոգու մարմին է, և ես կհայտնվեմ իմ ժողովրդին մարմնի մեջ»։ Մենք գիտենք, որ հայրն ու որդին զգացմունքներ ունեն մեր իրեն ծավակների հանդեպ։ Մոսեսը գրել է, և եղավ այնպես, որ երկնքի Աստվածը նայեց մնացած մարդկանց վրա և լաց եղավ։ Եվ մենք գիտենք, որ Աստված և նրա որդի Հիսուս Քրիստոսը անմահ են, փառավորված և կատարելացված էակներ։ Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի մասին Մարգարե Ջոսեֆ Սմիթը պատմում է, նրա աչքերը կարծես կրակի բոցել լինեին, նրա գլխի մազերը ճերմակ էին, ինչպես մաքուր ձյունը, նրա դեմքը փայլում էր արևի փայծառությունից վար, և նրա ձայնն ասես շարլաչուն մեջ ջրերի հնչում լիներ։ Ոչ մի վկայություն այնքան կարևոր չէ մեզ համար, որքան մեր ժամանակաշրջանում Ջոսեֆ Սմիթի վկայությունը։ Նա էր ընտրված մարգարեն վերականգնելու Քրիստոսի հնադարյան եկեղեցին այս վերջին անգամ, երբ ավետարանը երկրի վրա կլինի նախքան Հիսուս Քրիստոսի վերադարձը։ Բոլոր մարգարեների նման, ովքեր բացեցին Աստծո աշխատանքն իրենց ժամանակաշրջանում, Ջոսեֆին տրվեց հատկապես մաքուր և հզոր մարգարեական փորձառություններ նախապատրաստելու աշխարհը փրկչի երկրորդ գալստին։ Երբ 14-ամյա պատանի էր, նա զգտում էր իմանալ, թե որ եկեղեցուն պիտի միանար. Այնուհետև այդ հարցի շուրջ խորելուց հետո նա դիմեց Աստվածաշնչին, որտեղ նա կատարեց. Բայց եթե մեկը զեզանից իմաստության պակասություն ունի, թող խնդրի Աստվածանից, որ ամենին տալիս է առատությամբ և չի նախատում և կտրվի նրան. Միայն թե թող հավատքով խնդրի առանց երկմտելու. Հավատալով այդ մարգարեական խոսքերին և աներկմիտ երեխայական հավատքով Ջոսեֆը գնաց իրենց տան մոտակա ծառերի պուրակը և ծնկի իջավ ու աղոթեց. Իմ գլխավերևում ես տեսա լույսի միսյուն. Երբ լույսը հանգչեց ինձ վրա, ես տեսա երկու անձնավորություն, ինձանից վերոտի մեջ կանգնեց, որոնք պարկն ու պայծառությունը ամենանկարագրությունից վեր էր. Վերնայելով այդ երկու անձանց վրա, նույնիսկ Ջոսեֆը չէր կարող իմանալ, թե նրանք ովքեր են, քանի որ նա դեռ չէր տեսել և իմացել Աստծո և Քրիստոսի ճշմարիտ էությունը. Բայց այնուհետև նա գրում է, նրանցից մեկը խոսեց ինձ հետ, դիմելով ինձ անունով, և ասաց մատնացույցանալով մյուսին, «Սա իմ սիրելի որդին, լսիր նրան»։ Այդ եզակի փորձառությունից և մյուսներից Մարգարե Ջոսեֆ Սմիթը վկայություն բերեց, հարն ունի մսից և ոսկորից մարմին, այնպես շոշափելի, ինչպես մարդունա, որդին նույնպես։ Մարգարեները դարերի ընթացքում կիսվել են սրանման վկայությամբ և շարունակում են անել այդ հենց այս համաժողովում, բայց մեզանից յուրաքանչյուրս ունենք ընտրելու մեր ազատ կամքը, ինչպես մեր 11-րդ հավատո հանքանակն է ասում, մենք պահանջում ենք մեր իսկ խղճի թելադրանքով ամենազորածուն երկրպակելու արտոնությունը, և նույն արտոնությունը վերապահում ենք բոլոր մարդկանց, թող նրանք երկրպակեն ինչպես, որտեղ կամ ինչ-որ կամենան։ Մեր անձնական հավատքի հարցերում ինչպես ենք իմանում, որն է իսկապես ճշմարիտ։ Ես վկայում եմ, որ Աստծո մասին իմանալու ճշմարիտ ուղին Սուրբ Հոգու միջոցով է։ Սուրբ Հոգին Աստվածագլխի երրորդ անդամն է և ոգեղեն անձնավորություն է, որը կարող է բնակվել մեզնում։ Նրա աշխատանքն է վկայել Աստծո մասին և ուսուցանել մեզ բոլոր բաները, սակայն մենք պետք է ուշադիր լինենք չսահմանափակելու նրա ազդեցությունը, երբ մենք չենք անում այն, ինչ ճիշտ է կամ մեր աշխարհ հայացքում գերակշռում է թերահավատությունը, անպատկառությունը և անհարգալիությունը մյուսների և նրանց հավատալիքների հանդեպ, հոգին չի կարող մեզ հետ լինել։ Մենք այդ ժամանակ գործում ենք մի ձևով, որը մարգարեները նկարագրում են որպես բնական մարդ։ Բայց շնչավոր մարդն Աստծո հոգու բաները չի ընդունում, որովհետև նրանք հիմարություն են նրա համար, և չէ կարող էլ գիտենալ, որովհետև հոգևոր կերպով են քնվում։ Այս բնական մարդն Աստծո թշնամին է, և կլինի հավիտյանս հավիտյանից, մինչ նա չի ենթարկվի Սուրբ Հոգու խորթորներին, և դառնա ինչպես մի երեխա ենթարկվող, հեզ, խոնար, համբերատար և սիրով լի։ Եթե մենք չենք ենթարկվում Սուրբ Հոգու նուրբ ազդեցությանը, մենք վտանգի ենք ենթարկվում դառնալու Կորի Հորի նման, մի հակաքրիստոս մորմոնի գրքից։ Կորի Հորը ոչ միայն չհավատաց Աստծուն, նա ծաղրեց բրճին, քավությունը և մարգարեության ոգին, կեղսորեն ուսուցանելով, որ չկա Աստված և չկա Քրիստոս։ Կորի Հորը չէր բավարարվում միայն մերժելով Աստծուն և լուր գնալով իր սեպական ճանապարով, նա ծաղրում էր հավատացյալներին և պահանջում, որ Մարգարեի Ալման համոզեր իրեն Աստծո գոյության և զորության մի նշանով։ Ալմային պատասխանը իմաստալի է այսօր ևս, ինչպես որ այն ժամանակ էր. «Դու ունեցել ես բավականաչափ նշաններ, միթե դու փորձում ես քո Աստծուն, միթե դու կասես ցույց տուր ինձ մի նշան»։ Երբ դու ունես վկայությունը, բոլոր այս քո եղբայրների և նաև Սուրբ Մարգարեների, Սուրբ գրքերը դրված են քո առջև, այո, և բոլոր բաները մատնանշում են, որ կա Աստված, այո, նույնիսկ երկիրը և բոլոր բաները, որոնք նրա երեսին են, այո, և նրա շարժումը, այո, և բոլոր մոլորակները, որոնք շարժվում են իրենց կանոնավոր ձևով, վկայում են, որ կա մի գերագույն ստեղծող։ Ի վերջո, Կորի հորին դրվեց մի նշան, նա զարգվեց համրությամբ։ Եվ Կորի հորն առաջ տարավ իր ձեռքը և գրեց ասելով, ասելով, ես գիտեմ, որ ես համր եմ, քանզի ես չեմ կարողանում խոսել, և ես գիտեմ, Աստծո զորությունից բացի ոչ մի բան չէր կարող բերել այս ինձ վրա, այո, և ես միշտ գիտեի, որ կա Աստված, եղբայրներ և քույրեր, դուք ուծե արդեն գիտեք ձեր հոգու խորքում, որ Աստված ապրում է, դուք դեռ չեք կարող իմանալ բոլոր նրա մասին և չեք հասկանում բոլոր նրա ուղիները, բայց հավատքի կայցը ձեր մեջ է, սպասելով արթնանալու և ուժ գնանալու Աստծո հոգու միջոցով։ Այսպիսով եկեք, հավատացեք մարգարեների վկայություններին, սովորեք Աստծուց և Քրիստոսից։ Այդ անելու ձևը հստակորեն ուսուցանվել է հին մարգարեների և այս օրվա մարգարեների կողմից։ Մշակեք միջանասեր ցանկություն գիտենալով, որ Աստված ապրում է։ Այս ցանկությունը առաջնորդում է մեզ խորհելու երկնքի բաների մասին թույլ տալու, որ ողջ մեր շրջապատող Աստծո ապացույցը հուզի մեր սրտերը։ Պապկեցված սրտերով մենք պատրաստ ենք ուշք դարձնելու Սուրբ գրություններն ուսումնասիրելու փրչի կոչին և խոնարհաբար սովորելու դրանցից։ Այդ ժամանակ մենք պատրաստ ենք անկեղծորեն հարցնել երկնային խորը մեր փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի անունով, թե մեր սովորած բաներն արդյոք ճշմարիտ են։ Մեզանից մեծ մասը չեն տեսնի Աստծուն, ինչպես մարգարեներն են տեսել, բայց հոգու մեղմ, ծածր հուշումները, մտքերն ու զգացումները, որոնք Սուրբ Հոգին բերում է մեր մտքերն ու սրտերը, կտան մեզ անհերքելի գիտելիք, որ նա ապրում է, որ նա սիրում է։ Այս գիտելիքի ձեռք բերումը երկրի վրա բոլոր Աստծո զավակների որոնումների վերջնական նպատակն է։ Եթե չեք կարողանում հիշել Աստծուն հավատալը կամ դատարել եք հավատալ կամ եթե դուք հավատում եք առանց իսկական համոզվածության, ես կոչ եմ անում որոնել վկայություն Աստծո մասին այժմ։ Մի վախեցեք ծաղրվելուց, ուժը և խաղաղությունը, որ գալիս են Աստծուն ճանաչելուց և նրա հոգու հանգստացնող ընկերակցություն ունենալուց, կդարձնեն ձեր ջանքերը հավերժորեն արժեքավոր, դեռավելին։ Աստծո մասին ձեր վկայությամբ դուք կկարողանաք օրհնել ձեր ընտանիքը, հետնորդներին, ձեր ընկերներին, բոլոր նրանց, ում սիրում եք։ Աստծո մասին ձեր անձնական գիտելիքը ոչ միայն ձեր մեծագույն շնորհն է, որ դուք եբրև եք տակ, այն կբերի ձեզ մեծագույն ուրախությունը, որ դուք եբրև եք ունենաք, որպես մեր սիրառատ երկնային հոր միածին որդու, այսինքն Հիսուս Քրիստոսի հատուկ վկա, ես վկայում եմ, որ Աստված ապրում է, ես գիտեմ, որ նա ապրում է, ես խոստանում եմ, որ եթե դուք և նրանք, ում դուք սիրում եք, որոնեք նրան ողջ խոնարհությամբ, անկեղծությամբ և ճանասիրությամբ, դուք ևս կիմանաք, ձեր վկայությունը կգա, և Աստծուն ճանաչելու օրհնությունները հավերժ ձերը և ձեր ընտանիքները կլինեն, Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
Երբ 12 առաքյալները կանչվեցին ամերիկյան մայրցամաքում, Տեր Հիսուս Քրիստոսը պատվիրեց նրանց, «Հետևաբար, ես կամենում եմ, որ դուք լինեք կատարյալ, ճիշտ ինչպես ես, կամ ձեր հայրը, որ երկնքում է կատարյալ է»։ Փրկիչը նոր էր ավարտել իր առաքելությունը երկրի վրա։ Դա նրան թույլ տվեց իշխանությամբ հայտարարել, որ նա և նրա հայրը օրինակներ են, որոնց պետք է հետևի մեզանից յուրաքանչյուրը։ Զուտ մարդկային տեսակետից, սա թվում է անհնարին մի գործ, սակայն այն հնարավոր է դառնում, երբ հասկանում ենք, որ դրան հասնելու համար մենք մենակ չենք։ Առավել հրաշալի և զորեղ օգնությունը միշտ մատչելի է։ Նախ, դա հավերժական հոր սիրող ձեռքն է, որը ցանկանում է, որ մենք ընդմիշտ վերադառնանք իր ներկայությունը։ Լինելով մեր հայրը, նա միշտ ցանկանում է ներել մեր սխալները և թուլությունները, մեր գործած մեղքերը, եթե դրանք ենթարկվում են ամբողջական և անկեղծ ապաշխարության։ Եվ ի լրումն դրան, եւ որպես իր զավակների մեզանից յուրաքանչյուրի հանդեպ նրա խորագույն սիրո առավելագույն դրսևորում նա մեզ տալիս է հրկչի բացառիկ աշխատանքի հետևանքները, որոնք են քավությունը, որը պարգևել է որդին ի օգուտ մեզանից յուրաքանչյուրի։ Տերը Ջոզեֆ Սմիթին հայտնել է հետևյալը. Եվ եթե պահես իմ պատվիրանները և համբերես մինչև վերջ, դու կունենաս հավերժական կյանք, պարգև, որը մեծագույնն է Աստծո բոլոր պարգևներից։ Այս խոստմանը հնարավոր է հասնել։ Հավերժական կյանքը դա ընդմիշտ մեր հոր և մեր ընտանիքների հետ ապրելն է։ Արդյոք այդ խոստումը չպետք է լինի այն մեծագույն տրտապատճառը, որպեսի մենք ամեն լավագույն ջանքով ձգտենք հասնել դրա իրականացմանը։ Վերականգնման սկզբին, երբ այս հրաշալի աշխատանքը պետք է ի հայտ գար մարդկանց զավակների մեջ, Տերն ասաց. «Ուստի, ով դուք, որ մտնում եք Աստծո ծառայության մեջ, տեսեք, որ ձեր ողջ սրտով, զորությամբ, մտքով և ուժով ծառայեք նրան, որ վերջին օրը դուք կարողանաք անարատ կանգնել Աստծո առաջ». Մեր ողջ սրտով, զորությամբ, մտքով և մեր ողջ ուժով, այսինքն մեր ողջ էությամբ. Նախագահ Դեյվիդ Օ. Մաքեյն ասել է. Առատ հատուցումը գալիս է միայն ծանր աշխատանքի արդյունքում։ Այդ հատուցումը կստանան նրանք, ովքեր սնում են իրենց հավատքը Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ և ընդունում են նրա կամքը աշխատելու և տալու այն ամենը, ինչ ստացել են, Աստծո արքայությունը ամրեցնելու և կառուցելու համար։ Հավերժական կյանք ունենալու, կատարելության հասնելու, և ընտանիքի մեջ ընդմիշտ երջանիկ լինելու, խոստումի իրականացումը կախված է մեր հավատքի պատվիրաններին հնազանդվելու, հետևողական և ճանասեր լինելու անկեղծ դրսևորումից։ Տերը մեզանից չի ակնկալում անել այն, ինչը անհնարին է։ Կատարյալ դառնալու պատվիրանը մեզ խրախուսում է հասնել մեր ներուժին, և զարգացնել մեր հատկությունները, որոնցով մենք օրհնվել ենք մեր երկնային հոր կողմից, որը կոչ է անում մեզ հասկանալ Աստծո զավակներ լինելու մեր ներուժը։ Նա ճանաչում է մեզ։ Նա ճանաչում է մեր ունակությունները և մեր սահմանապակումները։ Կատարյալ դառնալու հավերժական կյանք հասնելու կոչը ողջ մարդկության համար է։ Անմիջապես ուսուցանելուց հետո, որ հարկավոր չէ, որ մարդը վազի ավելի արագ, քան ինքն ուժ ունի, Բենյամին թագավորը նշում է, որ անհրաժեշտ է, որ նա ճանասեր լինի, որ այդպիսով նա կարողանա նվաճել մրցանակը։ Աստված չի պահանջի ավելին, քան այն առավելագույնը, որ մենք կարող ենք տալ։ Ոչ էլ կարող է նա ընդունել ավելի պակաս, քան այն ամբողջը, որ մենք կարող ենք տալ, որովհետև դա արդար չի լինի։ Այսպիսով, եկեք մենք միշտ տանք մեր լավագույնը, որ կարող ենք, ծառայելով Աստծուն և մեր մերձավորներին։ Եկեք լավագույն ձևով ծառայենք մեր ընտանիքներում և եկեղեցու մեր կոչումներում։ Եկեք անենք լավագույնը, ինչ կարող ենք, և ամեն օր լինենք մի քիչ ավելի լավը։ Փրկությունը և հավերժական կյանքը հնարավոր չեն լինի, եթե չլիներ քավությունը Փրկչի կողմից, որին մենք պարտական ենք ամեն ինչի համար, սակայն այս գերագույն օրհնությունները մեր կյանքում գործի դնելու համար, մենք նախ պետք է անենք մեր մասը, քանզի մենք գիտենք, որ շնորհի միջոցով է, որ մենք փրկվում ենք այն ամենից հետո, ինչ մենք կարող ենք անել։ Եկեք հավատքով, նվիրվածությամբ, պատասխանատվությամբ և սիրով անենք այն ամենը, ինչ մեր ուժերի սահմաններում է, և մենք անենք այն, ինչ հնարավոր է անհնարինին հասնելու համար։ Դա նշանակում է հասնել նրան, ինչ անհնարին է մարդու մտքի համար, սակայն մեր հոր միջամտությամբ և մեր փրկչի զոհաբերությամբ հնարավոր է դառնում մեծագույն պարգևը, իրականություններից առավել փառավորը, որն է ընդմիշտ ապրել Աստծո և մեր ընտանիքների հետ։ Ես աղոթում եմ, որ մեզանից յուրաքանչյուրը հիշի և ընդունելով հաղորդությունը, թարմացնի այն պարտավորվածությունը, որը մենք վերցրել ենք մեր երկնային հոր հանդեպ այն պահին, երբ մտանք մկրտության ջրերը և երբ մեզանից յուրաքանչյուրը ստացավ ավետարանի ծեսերը. Ես աղոթում եմ, որ մենք անենք լավագույնը, որ կարող ենք, կատարելով ամուսիններ, ծնողներ, երեխաներ, եղբայրներ և քույրեր լինելու մեր դերը, կատարելով լավագույնը մեր կոչումներում, ավետարանը քարոզելու, հեռացածներին փրկելու գործում, մեր նախնիների փրկության համար աշխատանքում և մեր առօրյա կյանքում. Ես աղոթում եմ, որ մեր կյանքը մեզ թույլ տա ասել, ինչպես Պողոս Նարաքյանն է հայտարարել. Բարի պատերազմը պատերազմեցի, ընթացքը կատարեցի, հավատքը պահեցի. Այո, հնարավոր է հասնել հավերժական կյանքի. Այդպես մենք կկատարենք այն պահանջները, որոնք սահմանել էր երկնային հայրը, մեզ ավելի շատ օրհնելու համար, քան երբևէ այս կյանքում, այն և մյուս հավերժությունների կյանքում. Նա փափագում է տալ մեզ այն ամենը, ինչ ունի, դարձնելով մեզ հավերժական կյանքի մասնակիցը. Թեև մարդկային տեսակետից կատարելությունը կարող է անհնարին թվալ, մեր հայրը և մեր փրկիչը մեզ հայտնել են, որ հնարավոր է հասնել անհնարինին. Այո, հնարավոր է լինել երջանիկ այժմ և հավերժ. Այո, հնարավոր է ձեռք բերել հավերժական կյանք. Այդ փառահեղ ծրագրի հեղինակը մեր երկնային հայրն է, և նա ապրում է. Նրա որդին Հիսուս Քրիստոսը իր վրա վերցրեց մեր մեղքերի ծանրությունը, որ կատարվել են աշխարհում, այնպես որ մենք կարող ենք ազատ լինել դրանց հետևանքներից. Ես գիտեմ, Հիսուս Քրիստոսն ապրում է. Ավետարանը և քահանայությունը վերականգնվել են երկրի վրա Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթի միջոցով. Այսօր մենք ունենք Աստծո կողմից կանչված առաքյաներ և մարգարեներ, որոնք առաջնորդում են մեզ մեր հոր մոտ վերադարձի ճանապարհին. Նախագահ Թոմաս Էս Մոնսոնը կանչվել է ղեկավարելու այս մեր աշխատանքը այս օրերին. Նա Աստծո մարգարեն է. Այդ մասին ես վկայում եմ Հիսուս Քրիստոսի սուրբ անունով. Ամեն.
Brothers and sisters,
I omitted three names of the Yes, բաց եմ թողել երեք անունները այս նիստի առաջին րոպեներում, որոնք ազատվել են 70-ական քվորումից. Ուրեմն ես արտահայտում եմ, որ Roberts Yoxa ye Oxin azatenk 70 kvormits ovker kogmen shnorakalutyun yes shatem sirum ais martkans yev hima narantsits nerogutyun em khntrum yev shnorakalutyun enk haydum narants yev narants tsarrayutyan hamar yekchakhumpa Այժմ կերկենք եկեք տիրոր զավակներ։ Երկից հետո իրենց խոսքը կխղեն մեզ 70-ից երեց թալ Callister-ը և Kent Watson-ը։ Երեց 60-ի ելույթից հետո մենք հաճույքով կլսենք 12 առաքյաների վիքորմից Neely Anderson-ին։
This is the 179th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Suppose for a moment.
Մի պահ պատկերացրեք, թե ինչ որ մեկը ձեզ ասում է, որ նոր կտակարանի անձնավորության մասին 3 փաստ գոյություն ունի եւ ոչինչ ավելին։ Առաջինը փրկիչն ասել է այդ մարդուն՝ թերահավատ։ Երկրորդ՝ այդ մարդը զարույթի մեջ կտրել է քահանայապետի ծառայի ականջը, եւ երրորդ՝ այդ մարդը ուրացել է փրկչին 3 անգամ, թեև նա ամեն օր նրա հետ էր քայլում։ Եթե դա լիներ այն ամենը, ինչ դուք իմանաք կամ ինչի վրա կենտրոնանաք, դուք կարող եք կարծել, թե այդ մարդը ավազակ է կամ չար, սակայն ընթացքը կորցնելով, դուք այդպես էլ չեք ճանաչի մեծագույն մարդկանցից մեկին, Պետրոս Առաքյալին։ Նմանապես ոմանք փորձել են կենտրոնանալ Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթի որոշ մանր թերությունների վրա կամ մեծացնել դրանց նշանակությունը, բայց այդ ընթացքում նրա կորցրել են նշանակությունը, մարդուն եւ նրա առաքելությունը։ Ջոզեֆ Սմիթը տիրոջ օջվածն էր, որը պետք է վերականգներ Քրիստոսի եկեղեցին երկրի վրա։ Երբ նա դուրս եկավ Պուրակից, նա սովորել էր 4 հիմնարար ճշմարտություն, որոնք չէին ուսուցանվում այդ ժամանակ քրիստոնեական աշխարհում։ Առաջինը նա սովորեց, որ Հայր Աստված եւ նրա որդին Հիսուս Քրիստոսը երկու առանձին էակներ են։ Աստվածաշունչը հաստատում է Ջոզեֆ Սմիթի հայտնագործությունը։ Այդ մեզ ասում է, որ որդին ենթարկեց իր կամքը հորը։ Մեզ համար հուզիչ է փրկչի խոնարհությունը, եւ մենք ուժ ենք գտնում նրա օրինակի մեջ անելու նույնը, սակայն որքան խորը եւ զորեղ կլիներ Քրիստոսի այդ խոնարհությունը կամ այդ օրինակի խթանիչ զորությունը, եթե հայրը եւ որդին լինեին նույն էակը, իսկ իրականում որդին միայն հետևեր իր սեփական կամքին, պարզապես այլ անվան ներքո։ Սուրբ գրությունները տալիս են մեզ այս մեծ ճշմարտության մեկ այլ ապացույց, որովհետև Աստված այդպես սիրեց աշխարհը, որ իր միածին որդին տվավ, հոր կողմից իր միակ որդուն զոհաբերելը սիրո բարձրագույն դրսևորումն է, որը կարող է պատկերացնել եւ զգալ մարդու միտքը եւ սիրտը։ Դա խորհրդան նշվում է Աբրահամի եւ Իսահակի մասին հուզիչ պատմության մեջ, բայց եթե հայրը նույն էակն է, ինչ որդին, ապա բոլոր զոհաբերությունների այդ զոհաբերությունը գործված է։ Եվ Աբրահամն այդ դեպքում Իսահակին չի զոհաբերում, Աբրահամն այդ դեպքում զոհաբերում է Աբրահամին։ Երկրորդ մեծագույն ճշմարտությունը, որը հայտնագործեց Ջոզեֆ Սմիթը, դա այն էր, որ հայրը եւ որդին ունեն ոսկորից եւ մսից փարավորված մարմիներ։ Հարությունից հետո Փրկիչը հայտնվեց իր աշակերտներին եւ ասաց. «Շոշափեցեք ինձ եւ տեսեք, որովհետեւ ոգին մարմին եւ ոսկերք չունի»։ Ոմանք համարում են, որ դա ժամանակավոր ֆիզիկական միջակ էր, եւ երբ նա բարձրացավ երկինք, նա լքեց իր մարմինը եւ նորից վերադարձավ իր հոգեվոր ձևին։ Բայց Սուրբ գրությունները մեզ ասում են, որ դա հնարավոր չէ։ Պողոսն ուսուցանում է. «Գիտենալով, որ Քրիստոսը մերելների միջից հարություն առածին ենելով, այլևս չի մեռնում, եւ մահը նրա վրա այլևս չի տիրում»։ Այլ խոսքերով, երբ Քրիստոսը հարություն առավ, նրա մարմինը այլևս երբեք չէր կարող առանձնանալ նրա հոգուց, այլապես նա կմահանար, ինչը ըստ Պողոսի այլևս հնարավոր չէր նրա հարությունից հետո։ Երրորդ ճշմարտությունը, որը սովորեց Ջոզեֆ Սմիթը, այն էր, որ Աստված Տեր խոսում է մարդու հետ, որ երկինքը փակ չէ։ Այդ եզրակացությանը հանգելու համար միայն 3 հարց է պետք տալ, որոնք իր ժամանակին տվել է Երեց Հյուբը Բրաունը։ Առաջինը. «Սիրում է մեզ այսօր Աստված այնքան, որքան նա սիրում էր այն մարդկանց, ում հետ խոսում էր հին կտակարանի ժամանակներում»։ Երկրորդ. «Ունի Աստված նույն զորությունը այսօր, որն ուներ այն ժամանակ»։ Եվ երրորդ. «Ունենք մենք նրա կարիքն այսօր նույն չափ, որքան հնում ունեին նրա կարիքը»։ Եթե այս հարցերի պատասխանները դրական են, եւ եթե Աստված նույնն է երեք այսօր եւ միշտ, ինչպես հայտարարում են Սուրբ գրությունները, ապա կասկածի քիչ տեղ է մնում։ Աստված խոսում է մարդու հետ այսօր ճիշտ այնպես, ինչպես վկայել է Ջոզեֆ Սմիթը։ Ջոզեֆ Սմիթի սովորած 4-րդ ճշմարտությունն այն էր, որ Հիսուս Քրիստոսի եկեղեցին իր ամբողջությամբ եւ լրիվությամբ այն ժամանակ երկրի վրա չէր։ Իհարկե, կային լավ մարդիկ եւ ճշմարտության բաղադրիչներ, բայց Պողոս Առաքյալը դեր հնում հաստատում է, որ Հիսուս Քրիստոսի երրորդ գալուստը տեղի չի ունենա, եթե առաջ չգա ապստամբությունը։ Ջոզեֆ Սմիթի առաջին տեսիլքից հետո սկսվեց Քրիստոսի եկեղեցու վերականգնումը տող առ տող, սկզբունք առ սկզբունք։ Ջոզեֆ Սմիթի միջոցով վերականգնվեց վարդապետությունն այն մասի, որ ավետարանը քարոզվել է մահացածներին հոգիների աշխարհում նրանց, ովքեր չեն ունեցել հավասար հնարավորություն լսելու այս երկրի վրա։ Սա ստեղծագործ մտքի հնարք չէ, այլ աստվածաշնչյան ճշմարտության վերականգնում։ Պետրոսը դեր հնում սովորեցրել է, որովհետև իսկ սրա համար մերելներին էլ ավետարանեցա, որ մարդի կողմանե մարմնով դատվին, բայց կենթանի լինեն Աստծո կողմանի հոգով։ Անգլիա եկեղեցու լավ հայտնի հեղինակ և կրոնագետ Ֆրեդերիկ Վ. Ֆարարը հետևյալ դիտարկումն է կատարել Պետրոսի այդ ուսմունքի վերաբերյալ. Ամեն ջանք կատարվել է բացատրելու համար այս հատվածի պարզ նշանակությունը. Սա Սուրբ Կրությունների առավել արժեքավոր հատվածներից մեկն է և ոչ մի երկիմաստություն չի պարունակում, քանզի եթե լեզուն որևէ իմաստ ունի, այս լեզուն նշանակում է, որ Քրիստոսը, երբ նրա հոգին իջավ ցածր աշխարհ, հայտարարեց փրկության ուղերձը չափ աշխարհած մահացածներին. Շատերն են ուսուցանում, որ կա մեկ դրախտ և մեկ դժոխք։ Ջոզեֆ Սմիթը վերականգնեց ճշմարտություն այն մասին, որ կան բազմաթիվ դրախտներ։ Պողոսը խոսում էր մի մարդու մասին, որը հայտնվել էր երրորդ երկնքում։ Կարող էր արդյոք լինել երրորդ երկինք, եթե չլիներ երկրորդ կամ առաջին։ Շատ առումներով Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը նման է հազար կտորներից բաղկացած կլուխ կտրուկի։ Երբ Ջոզեֆ Սմիթը մտավ ասպարեզ, երևի թե հենց տեղում էին միայն 100 կտորը։ Բայց Ջոզեֆ Սմիթի շնորհիվ շատերը միացան, որ մարդիկ կարողանան ասել, «Օ, այժմ ես հասկանում եմ, թե որտեղից եմ ես եկել, ինչու եմ ես այստեղ և որտեղ եմ գնում»։ Ինչ վերաբերում է վերականգնման մեջ Ջոզեֆ Սմիթի Տերի մասին, Տերը հստակ սահմանել է. Այս սերունդն իմ խոսքը կունենա քո միջոցով։ Չնայած Աստվածաշնչի վերականգնված ճշմարտությունների այդ հեղեղի, որոշ ազնիվ հետազոտողներ նշել են, ես կարող եմ ընդունել այս վարդապետությունները, բայց ինչ կասեք այն հրեշտակների և տեսիլքների մասին, այնքան դժվար է հավատալ դրանց։ Նրանց մենք սիրով պատասխանում ենք, իսկ նոր կտակարանի ժամանակ Քրիստոսի եկեղեցում չկային հրեշտակներ և տեսիլքներ, չհայտնվեց հրեշտակներ Մարիամին և Հովսեփին, չհայտնվեցին հրեշտակներին Պետրոսին, Հակոբոսին և Հովանեսին փոխակերպման լեռան վրա, չփրկեցին հրեշտակները Պետրոսին և Հովանեսին բանտից, չհայտնվեց հրեշտակը Կորնելիոսին և Հովանեսին Պատմոսի կղզում, չունեցավ Պետրոսը տեսիլք հեթանոսներին ավետարանակարոզելու մասին, Հովանեսը վերջին օրերի մասին, իսկ Ստեփանոսը հոր և որդու մասին։ Այո, Ջոզեֆ Սմիթը տեսել է հրեշտակներ և տեսիլքներ, որովհետև նա գործիք էր Աստծո ձեռքերում վերականգնելու համար Հիսուս Քրիստոսի այն նույն եկեղեցին, որը գոյություն է ունեցել վաղ ժամանակներում, իր բոլոր զորություններով և բոլոր վարդապետություններով միասին։ Այո, դժբախտաբար, երբեմն ոմանք պատրաստ են մի կողմ դնել Ջոզեֆ Սմիթի կողմից վերականգնված ավետարանի թանկարժեք մի ճշմարտությունները, որովհետև տարվում են պատմական որևէ խնդրով, որը առանցքային դեր չի խաղում իրենց վերացման հարցում, և այդպես նրանք փոխանակում են իրենց հոգևոր ծննդի իրավունքը մի խառն ապուրով, նրանք փոխանակում են վերականգնման բարձրացակ համոզմունքը կասկածով, և այդ ընթացքում ընկնում են թակարդը, որ կորցնում են հավատքը շատ բաների հանդեպ, որ գիտեն, մի քանի բաների պատճառով, որոնք չգիտեն։ Միշտ առկա կլինի խելացիության թվացյալ ճգնաժամ, քանի դեր պահանջվում է հավատք, և քանի դեր մեր միտքը սահմանափակ է, սակայն նմանապես միշտ կլինեն վերականգնման հաստատում և ամուր վարդապետություններ, որոնցից կարելի է բռնվել, որոնք կապահովեն մեր հիմքով, որի վրա մենք կարող ենք առուցել մեր վկայությունները։ Երբ Քրիստոսի շատ հետևորդներ շրջվեցին նրանից, նա հարցրեց իր աշակերտներին. «Միթե դուք էլ ուզում եք գնալ»։ Այդ ժամանակ Պետրոսը պատասխանեց այնպիսի խոսքերով, որոնք պետք է փորագրվեն յուրաքանչյուրի սրտի վրա. «Ում մոտ գնանք, հավիտենական կյանքի խոսքեր դու ունես»։ Եթե որևէ մեկը հեռանա փորագրված, վերականգնված այս ճշմարտություններից, ապա ուր նա պետք է գնա Աստծո իրական էության մասին սովորելու համար, ուր պետք է գնա մահացածների մկրտության և հավերժական ամուսնության մասին, և ուր նա պետք է գնա գտնելու համար կնքող զորությունները, որ կարող են կապել ընտանիքներ գերազմանից այն կողմ։ Ջոզեֆ Սմիթի միջոցով վերականգնվել է բոլոր զորությունները, որոնք անհրաժեշտ են փրկության և վեհացման համար։ Դուք չեք կարող գտնել դրանք աշխարհում որևէ տեղ։ Դրանք չկան որևէ այլ եկեղեցում։ Դրանք չկան մարդկային փիլիսոփայության կամ գիտական որևէ վերլուծության մեջ, կամ անհատական ուխտագնացության, որքան էլ խելացի դրանք թվան։ Փրկությունը կարելի է գտնել միայն մի տեղում, ինչպես սահմանվել է հենց Տիրոջ կողմից, երբ նա ասել է, որ սա է միակ ճշմարիտ և կենդանի եկեղեցին ողջ երկրի երեսի վրա։ Ես վկայում եմ, որ Ջոզեֆ Սմիթը վերականգնման մարգարե էր, ինչպես և հայտարարում էր. «Ոգեշնչող օրհներգի խոսքերով ես գրկնում եմ գովք մարդուն, որ խոսեց Եհովայի հետ»։ Հիսուս Քրիստոսի անունով ամեն։
In response,
Ipatashan Mark Regios Smithi Hartzin, Tera Hura Hangets. Եվ ոչ ոք չի կարող օգնել այս գործում, եթե նա չլինի խոնար և սիրով լի, ունենալով հավատք, հույս և գտություն, ժուշ կալ լինելով բոլոր բաներում, ինչ էլ որ վստահված լինի նրա հնամքին. Բոլոր բաներում ժուշ կալ լինելու հրահանգը վերաբերում է մեզանից յուրաքանչյուրին, ինչ է ժուշ կալությունը և ինչու է Տեր կամենում, որ մենք ժուշ կալ լինենք. Նեղ իմաստով սամանում կարող է լինել զսպվածություն կործադրել, ինչ վերաբերում է ուտելիքին և խմելիքին, ինչպես իմաստության խոսքն է սովորեցնում. Երբեմն ժշկալությունը կարելի է սամանել որպես զայրութից ձեռնապա կամ համբերություն ունենալը. Սակայն այս սամանումները բարի Սուրբ գրքյան օգտագործման ենթիմաստներ են. Սուրբ գրքյան իմաստով ժուշկալությունը Հիսուս Քրիստոսի աստվածային հատկանիշն է, որը մենք պետք է բոլորը զարգացնենք մեր կյանքում։ Սովորելը բոլոր բաներում ժուշկալ լինելը հոգևոր պարգև է, որը մաչելի է Սուրբ Հոգու միջոցով։ Երբ Պողոս Առաքյալը նկարագրեց հոգու պտուղները, երբ գրում է գաղատացիներին, նա խոսել է սիրո, խաղաղության, երկայնմտության, բարության, հավատքի, հեզության և ժուշկալության մասին։ Երբ Պողոսը գրեց Տիտոսին նկարագրելով հատկանիշները, որոնք անհրաժեշտ են եպիսկոպոսներին, նա ասել է, եպիսկոպոսը պետք է լինի ոչ արագ բարկացող, այլ ժուշկալ։ Ժուշկալ լինել նշանակում է ինքնը զսպվածություն գործադրել բոլոր բաներում։ Երբ Ալման գրծն ուսուցանում է Գիդիան երկրում, նա ասել է, ես հույսով եմ, որ դուք բարձր մտացած չեք ձեր սրտերի հպարտությունից, այո, և ես հույսով եմ, որ դուք ձեր սրտերը չեք դրել հարստությունների վրա, ես հույսով եմ, որ դուք խոնար լինեիք, մաչելի ախրսելու համար, համբերությամբ լի և ժուշկալ լինելով բոլոր բաներում։ Մի հետագա ուխերձում Ալման հրահանգեց իր որդուն. Տես, որ դու չբարձրամտանաս մինչև հպարտություն, այլ ավելի շուտ պետք է լինես ճանասեր և ժուշկալ բոլոր բաներում։ Ժուշկալ լինել նշանակում է ուշադիր քնել մեր ցանկությունները, լինել ճանասեր և համբերը տարձգելով արդար նպատակների։ Մի քանի տարի առաջ ես տուն էի գալիս աշխատանքից մի քանիով, երբ մի մեծ բեռնաթար, որը հակառակ կողմից էր գալիս, կորցրեց իր անվադողը, այն անվադողը թրավ իմ հանդեպ, ես խույս տվեցի դեպի ձախ, մինչ պետք է խույս տված լինեի դեպի աջ, և անվադողը իր վերջնական թրիշքը կատարեց ուղիղ իմ քամու պաշպանիչի անկյունին, ընկերներից մեկը զանգահարել էր կնոջս, պատմելու նրան վթարի մասին։ Նա հետագայում ասեց, որ իր առաջին միտքը կոտորած ապակու փշորների հետ էր կապված։ Իսկապես, ես ծածկված էի ջարդված ապակու փշորներով, բայց ոչ մի հատուկ քերծվածք էի։ Իմ վարորդական հմտությունների շնորհիվ չէր, այլ որովհետև իմ փոքրիկ ավտոմեքենայի քամու պաշտպանիչը պատրաստված էր կրկնեպված ապակուց։ Երբ կրկնեպված ապակին անցնում է լավ վերահսկվող շիկացման պրոցեսով, որը մեծացնում է ամրությունը, այսպիսով հեշտորեն չի ջարդվում։ Նմանապես, ժուշկալ հոգին նաև աճած հոգևոր ուժով անձնավորություն է։ Աճած հոգևոր ուժով մենք կարող ենք զարգացնել ինքնատիրապետում և ապրել ինքնազսպմամբ։ Մենք սովորում ենք վերահսկել մեր բարկությունը և համբերությունը։ Աճած հոգևոր ուժով մենք կարող ենք պաշտպանել մեզ այսօրվա աշխարհի վտանգավոր անզսպություններից և կործանիչ հակումներից։ Մենք բոլորը սկտում ենք մտքի խաղաղություն, անվտանգություն և երջանկություն մեր ընտանիքների համար։ Եթե մենք պնտրում ենք անսպասելի օրհնություններ այս անցած տարվա տնտեսական վայրեր վայրեջքի մեջ հավանաբար մե այն փորձությունները, որոնք ոմանք դիմակայեցին, սովորեցրեցին մեզ, որ մտքի խաղաղությունը չեն գալիս ունեցվածքներից կամ տուն գնելուց։ Մենք ապրում ենք անկայունությամբ և հակառակությամբ լի անջուշկալ աշխարհում։ Այն նման է տարբեր կրոնների նորադարձների այն համանքին, որտեղ Ջոսեֆ Սմիթ ներապրում, երբ 14 տարեկան էր։ Երիտասարդ Ջոսեֆ Սմիթն ասել է. «Միմյանց հանդեպ բոլոր լավ զգացումները, եթե երբևէ եղել էին, ամբողջովին կորչում էին վիճաբանությունների մեջ»։ Մեր ընտանիքների համար անվտանգությունը գալիս է ինքնատիրապետում սովորելուց, այս աշխարհի անզսպություններից խուսափելուց և բոլոր բաներում ժուշկալ լինելուց։ Մտքի խաղաղությունը գալիս է Հիսուս Քրիստոսում զորացած հավատքից, երջանկությունը գալիս է մկրտության ժամանակ և տաճարում կապած ուղտերի պահելուց։ Ժուշկալության ինչ ավելի լավ օրինակ մենք ունենք, քան մեր Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսը։ Երբ մեր սրտերը վիճաբանությունից բարկությամբ է լցվում, Փրկիչը սովորեցրել է, որ մենք պետք է ապաշխարենք և դառնանք ինչպես մի փոքրիկ երեխա։ Մենք պետք է հաշտվենք մեր եղբոր հետ և գանք դեպի նա մեր ողջ սրտի կորովով։ Երբ ուրիշները բարի չեն, Հիսուսը սովորեցրել է, որ իմ բարությունը չպիտի հեռանա քեզանից։ Երբ մենք հանդիպում ենք չարչարանքների, նա ասել է. «Համբերող եղիր չաչարանքների մեջ, մի անարգիր նրանց, ովքեր անարգում են քեզ, հեզությամբ կարևորիր քո տունը և հաստատ տուն եղիր»։ Երբ մեզ ճնշում են, մենք կարող ենք մխիտարվել իմանալով, նա ճնշվեց և նա չաչարվեց, սակայն նա իր բերանը չբացեց։ Նա կրեց մեր ցավերը և տարավ մեր վշտերը։ Երբ Հիսուս Քրիստոսը տարապեց մեր համար այն աստիճան, որ նա առնահոսեց բոլոր ծաղկոտներից, նա չարտահայտեց բարկություն տարապանքի մեջ, անգերազանց ժուշկալությամբ նրա մտքերը իր մասին չէին, այլ ձեր և իմ։ Իսկ հետո հեզությամբ և սիրով լի նա ասաց, «Այնուամենայնիվ, փառք լինի հորը, և ես ճաշակեցի ու ավարտեցի իմ նախապատրաստությունները մարդկանց զավակների համար»։ Անցած այս տարվա ընթացքում իմ արտոնություն է եղել վկայություն բերել մեր Փրկչի և իր ավետարանի վերականգնման մասին սրբերին Ասիայում։ Մեծամասնությունը առաջին սրնդի եկեղեցու անդամներ են, ովքեր ապրում են այնտեղ, որտեղ եկեղեցին նոր է։ Այս վերջին օրերի ճամփորդությունը դեպի նրանց երկիր անցյալը հիշեցնո փորձարություն էր անցյալի վերջին օրերի առաջին սրբերի մասին։ Ասիայի բազմազանության այդ աշխարհում, որտեղ Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցու անդամները բնակչության 1% մասն են կազմում, ես ձեր կբերեցի ավելի լավ գնահատում ժուշկալության Քրիստոսը նման հատկանիշի վերաբերյալ։ Ես սիրում եմ և հարկում այդ սրբերին, ովքեր սովորեցրեցին ինձ օրինակով, թե ինչ է նշանակում խոնար լինել և սիրով լի, ժուշկալ լինելով բոլոր բաներում, ինչ էլ որ վստահվի իրենց հնամքին։ Նրանց միջոցով ես սկսեցի ավելի լավ հասկանալ Աստծո սերը բոլոր իր զավակների հանդեպ։ Ես վկայում եմ, որ մեր քավիչն ապրում է, և ժուշկալության նրա աստվածային շնորը մաչելի է Աստծո զավակներից յուրաքանչյուրին, Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։
My brothers and sisters,
եղբայրներ եւ քույրեր, անցել է 6 ամիս, ինչ ես նշանակվել եմ ծառայելու 12 առաքյաների քորումում։ Մինչ այժմ ծառայելը այն մարդկանց հետ, ովքեր եղել են օրինակ եւ ուսուցիչ, ինձ համար խոնահեցնող փորձառություն է։ Ես մեծապես գնահատում եմ ձեր աղոթքները եւ աչաղցող ձայները։ Ինձ համար դա ջերմեռանդ աղոթքի ժամանակ է եղել, երբ ես ջանասիրաբար ձգտում էի ընդունվել տիրոջ կողմից։ Ես զգում էի նրա սերը, սուրբ և անմոռանալի մոռանալի ճանապարներով։ Ես վկայում եմ, որ նա ապրում է և որ սա նրա սուրբ աշխատանքն է։ Մենք սիրում ենք նախագահ Թոմոսը Մոնցոնին, տիրոջ Մարգարեին։ Ես անմիշտ կհիշեմ, թե ինչպիսի բարությամբ նա առաջարկեց ինձ այդ կոչում անցած ապրիլին։ Մեր հարցազրույցի վերջում նա գրկաբաց մեկնեց իր ձեռքերը և գրկախառնվեց ինձ։ Նախագահ Մոնցոնը բարձրահասակ տղամարդ է, երբ նա իր երկար ձեռքերով փարվեց ինձ և մոտեցրեց իրեն, ես ինձ զգացի ինչպես փոքր տղա սիրող հոր պաշտպանող ձեռքերի մեջ։ Այդ փորձառությունից ամիսներ անց ես մտածում էի տիրոջ հրավերի մասին, որը կոչ է անում գալ իր մոտ և հոգեպես հայտնվել իր ձեռքերում։ Նա ասաց, «Ահա իմ ողորմության բազուկը մեկնված է դեպի ձեզ, և ով որ գա, նրան ես կընդունեմ, և օրհնված են նրանք, ովքեր գալիս են ինձ մոտ»։ Սուբկրություններում նրա ձեռքերը նկարագրվում են որպես բաց, մեկնված, ուղված դեպի մեզ և օղակող։ Դրանք նկարագրվում են որպես հզոր և սուրբ ձեռքեր, ողորմության ձեռքեր, ապավության ձեռքեր, սիրո ձեռքեր, երկարացված ողջ օրվա ընթացքում։ Մենք բոլորս ինչ-որ չափով զգացել ենք մեր շուրջը այդ հոգևոր ձեռքերը։ Մենք զգացել ենք նրա ներողմտությունը, նրա սերն ու մխիթարությունը։ Տերն ասել է, «Ես նա եմ, որ մխիթարում է ձեզ»։ Տիրոջ ցանկությունը, որ մենք գանք դեպի նա և նրա ձեռքերով շրջապատվենք, հաճախ ապաշխարելու հրավեր է։ Ես մեջբերում եմ, ահա նա ուղարկում է մի հրավեր բոլոր մարդկանց, քանզի ողորմության բազուկները մեկնված են դեպի նրանց, և նա ասում է, «Ապաշխարեք, և ես կընդունեմ ձեզ»։ Երբ մենք մեղք ենք գործում, մենք շրջվում ենք Աստծուց։ Երբ մենք ապաշխարում ենք, մենք կրկին շրջվում ենք դեպի Աստված։ Ապաշխարելու հրավերը հաճախ ոչ թե նախատինքի ձայն է, այլ ետ շրջվելու և կրկին դեպի Աստված վերադառնալու սիրալ իր կոչ։ Այն նշանն է սիրող հորից և նրա միածին որդուց, լինելու ավելին, քան կանք, հասնելու կյանքի ավելին մեծ բարձունքների, փոխվելու և զգալու պատվիրանները պահելու երջանկությունը։ Որպես Քրիստոսի աշակերտներ, մենք ուրախանում ենք ապաշխարության օրհնությամբ և ներում ստանալու հնարավորությամբ։ Այն դառնում է մեր մասը, ձևավորելով մեր մտածելու և զգալու ճանապարհը։ Այս համաժողովը լսող տասնյակ հազարավոր մարդիկ անձնական աժանավորության և արդարակեցության տարբեր աստիճանների վրա են։ Ինչև է ապաշխարությունը օրհնությունի բոլորիս համար։ Մենք բոլորս պետք է ազգանք փրկչի կտության ձեռքերը մեր մեղքերի ներման միջոցով։ Տարիներ առաջ ինձ խնդրեցին հանդիպել մի մարդու, որը մեր հանդիպումից դարձ շատ վաղուց սկսել էր վարել անկանոն կյանք։ Սխալ ընտրությունների արդյունքում նա զրկվեց եկեղեցու իր անդամությունից։ Հետագայում նա վերադարձավ եկեղեցի և հավատարմորեն պահում էր պատվիրաները, սակայն նախկին արարքները հետապնդում էին իրեն։ Հանդիպելով նրա հետ, ես զգացի նրա ամոթը և խոր զղջումը, որ ուխտերից հեռանալու համար։ Մեր հարցազրույցից հետո ես դրեցի ձեռքերս նրա գլխին և քանայություն օրհնություն տվեցի նրան։ Դեռ ոչ մի խոսք չասաց, ես զգացի փրկչի սիրո և ներման գերզորեղ առկայությունը։ Օրհնությունից հետո մենք գրկախառնվեցինք և նա լաց եղավ։ Ես ապշած եմ ապաշխարող հոգուն մեկնված փրկչի գտությամբ և սիրով լի գրկող ձեռքերը, անկախ նրանից, թե որքան եսասիրություն է պարունակվում թողնված մեղքի մեջ։ Ես վկայում, որ փրկիչը կարող է և պատրաստ է ներել մեր մեղքերը, բացի այն քչերից, ովքեր ընտրում են ուրացություն նրանից հետո, երբ գիտեն լրիվությունը, չկա մեղք, որ չի ներվում։ Ինչպիսի հրաշալի արտոնություն է մեր բոլորի համար շրջվել մեր մեղքերից և գալ դեպի Քրիստոսը։ Աստվածային ներողամտությունը ավետարանի ամենակարծր պտուղներից է, որը մեր սրտերից հանում է մեղավորության և ցավի զգացումը և փոխարինում այն խղճի ուրախությամբ և հանգստությամբ։ Հիսուսը հայտարարել է, «Այժմ չեք դառնա, վերադառնա ինձ մոտ և ապաշխարեք ձեր մեղքերից և դարձի չեք գա, որպեսզի ես կարողանամ բուժել ձեզ։ Այսօր ինձ լսողներից ոմանք հնարավոր է սրտի հզոր փոփոխության կարիք են զգում լուրջ մեղքերին դիմակայելու համար։ Կարող է անհրաժեշտ լինել քահանայություն ռեկավարի օգնությունը։ Շատերի համար ապաշխարությունը լուրջ և անձնական ընթացք է, անհրաժեշտ փոփոխությունների համար ամեն օր տիրոջ օգնությունը փնտրելով։ Շատերի համար ապաշխարությունը ավելի շուտ ճանապարհորդություն է, քան իրադարձություն։ Դա հեշտ չի, փոխվելը դժվար է, այն պահանջում է վազել քամու դեմ, լողալ հոսնակի դեմ։ Հիսուսն ասել է, եթե մեկը կամենում է իմ ետևից գալ, թող իր անձն ուրանա և իր խաչն առնի, և իմ ետևից գա։ Ապաշխարությունը նշանակում է փախչել այնպիսի բաներից, ինչպիսին են անազնվությունը, հպարտությունը, զարույթը և անմաքուր մտքերը, և շրջվել դեպի այնպիսի բաներ, ինչպիսին են բարությունը, անեսասիրությունը, համբերատարությունը և հոգևորությունը, դա կրկին դեպի Աստված վազելն է։ Ինչպես մենք կարող ենք որոշել, թե ինչի վրա պետք է կենտրոնանա մեր ապաշխարությունը։ Մեր սիրած մարդը կամ ընկերը առաջարկում է այնպիսի բաներ, որոնց համար մենք պետք է փոխվենք, մեր մեջ գտնվող բնական մարդը երբեմն գլուխ է բարձրացնում և պատասխանում, «Օ, դու կարծում ես, ես կարող եմ փոխվել, թույլ տուր ես քեզ պատմեմ քո խնդիրների մասին»։ Ավելի լավ մոտեցում հանդիսանում է տիրոջ խոնարհաբար խնդրելը, «Հայր, ինչ կուզենայիր, որ ես անեի»։ Պատասխանները գալիս են, մենք զգում ենք այն փոփոխությունները, որոնք պետք է կատարենք, Տերը մեզ ասում է, մեր մտքերում և մեր սրտում։ Այդ ժամանակ մեզ թույլ է տրվում ընտրել, ապաշխարել, թե վարակույրով ծածկել դեպի երկինք բացված մեր պատուհանը։ Ալման զգուշացրել է, մի ձգտիր արդարացնել ինքդ քեզ նվազագույն իսկ չափով։ Երբ մենք իջեցնում ենք վարակույրը, մենք դադարում ենք հավատալ հոգևոր այն ձայնին, որը մեզ հրավիրում է փոխվել։ Մենք աղոթում ենք, սակայն ավելի քիչ ենք լսում։ Մեր աղոթքները հավատքի պակաս են զգում, որը տանում է դեպի ապաշխարություն։ Այս պահին ինչ-որ մեկն ասում է. «Եղբայր Էդերսոն, դուք չեք հասկանում, դուք չեք զգացել այն, ինչ ես զգացել եմ. Չափազանց դժվար է փոխվելը»։ Դուք ճիշտ եք, ես լիովին չեմ հասկանում, բայց կա մեկը, ով հասկանում է։ Նա գիտի, նա զգացել է ձեր ցավը, նա հայտարարել է, «Ահա ես իմ ձեռքի մեջ եմ նկարագրել քեզ»։ Փրկիչն անընդհատ հասնում է մեզ հորդորելով. «Եկեք ինձ մոտ, մենք կարող ենք ապաշխարել, մենք կարող ենք»։ Հասկանալով, թե ինչպես մենք պետք է փոխվենք, մենք ժղջում ենք այն ցավի համար, որը պատճառել ենք։ Դա անկեղծ և սրտանց խոստովանության է դրդում տիրոջը, և եթե կարիքը կա մյուսներին, երբ հնարավոր է, վերականգնենք այն վնասը, որը պատճառել ենք։ Ապաշխարությունը դառնում է մեր առօրյա կյանքի մասը։ Ամեն շաբաթ հաղորդություն ընդունելը շատ կարևոր է, որ մենք խոնարհ ու հնազանդ կանգնենք տիրոջ առաջ, ընդունելով նրանից մեր կախվածությունը, խնդրելով նրան ներել և թարմացնել մեզ, և խոստանալով միշտ հիշել նրան։ Երբեմն մեր ապաշխարության ընթացքում Քրիստոսին նմանվելու մեր առօրյա ջանքերում մենք զգում ենք, որ անընդմեջ պայքարում ենք նույն դժվարությունների դեմ։ Անտառապատ սարմը կցելու նման, երբեմն մենք չենք տեսնում մեր առաջընթացքը, մինչև չենք մոտենում գագաթին և վերևից նայում ներքև։ Մի հուսահատվեք, եթե դուք փորձում եք և աշխատում եք ապաշխարել, ապա դուք ապաշխարության գործընթացի մեջ եք։ Կատարելա գործվելով մենք ավելի հստակ ենք տեսնում կյանքը և զգում ենք Սուրբ Հոգին, որ ավելի ուժեղ է գործում մեր մեջ։ Երբեմն մենք զարմանում ենք, թե ինչու ենք հիշում մեր մեղքերը երկար ժամանակ անց նրանից հետո, ինչ թողել ենք դրանք ետևում, ինչու է մեր սխալների հետ կապված վիշտը շարունակվում մեր ապաշխարությունից հետո։ Դուք հիշեք նախագահ Ֆաուստի քնքուշ պատմությունը, ես մեջբերում եմ։ Երբ ֆերմայում փոքր տղայի հիշում եմ իմ տատիկին, ով համեղ ուտեսներ էր պատրաստում փայտե թեժ վառարանի վրա։ Երբ վառարանի կողքի փայտերի արկղը դարտակվում էր, տատիկս լուր վերցնում էր արկղը, գնում էր դուրս և լցնում այն փայտով, ապը բերում ծանր արկղը տուն։ Շարունակելով նախագահ Ֆաուստի ձայնը լցվում էր զգացմունքներով։ Ես այնքան անզգայի և այնքան հետաքրքրված էի խոհանոցի զրույցներով, որ նստում էի և թույլ տալիս, որ սիրելի տատիկը լցներ փայտերի արկղը։ Ես ամոթ եմ զգում և ողջ կյանքս զղջում այդ բաց թողման համար։ Ես հույս ունեմ, որ մի օր կհայցեմ նրա ներողությունը։ Ավելի քան 65 տարի է անցել։ Եթե նախագահ Ֆաուստը այսքան տարիներից հետո դեռ հիշում և զղջում է իր տատիկին չոգնելու համար, ապա ինչու ենք զարմանում, որ դեռ հիշում և զղջում ենք որոշ բաների համար։ Սուրբ Գրությունները չեն ասում, որ մենք կմոռանանք մեր մեղքերը մականացու կյանքում։ Դրանք ասում են, որ Տերը կմոռանա։ Մեղքերը թողնել նշանակում է երբեք դրանց չվերադառնալ։ Մոռանալը ժամանակ է պահանջում։ Մեզ օգնելու համար Տերը երբեմն թույլ է տալիս, որ մեր սխալները նման մեր հիշողության մեջ։ Երբ մենք ազնվորեն խոստովանում ենք մեր մեղքերը, ուղում ինչ որ կարող ենք և թողնում ենք մեր մեղքերը պահելով պատվիրանները, ապա մենք գտնվում ենք ներում ստանալու ընթացքում։ Ժամանակի հետ մենք կզգանք, ինչպես է մեր ցավը մարում, վերցնելով հանցանքը մեր սրտերից և պարգևելով խղճամտանքի խաղաղություն։ Նրանք, ովքեր իսկապես ապաշխարում են, սակայն չեն կարողանում հանգստությունը զգալ, պետք է շարունակեն պահել պատվիրանները։ Ես խոստանում եմ ձեզ, հանգստությունը կգա ըստ տիրոջ ժամանակի։ Բուժումը նույնպես ժամանակ է պահանջում։ Եթե դուք մտահոգություններ ունեք, խորտակցեք ձեր եպիսկոպոսի հետ։ Եպիսկոպոսը զանազանման զորություն ունի, նա կօգնի ձեզ։ Սուրբ Գրությունները մեզ նախազգուշացնում են, չհետաձգեք ձեր ապաշխարության օրը, բայց այս կյանքում երբեք ուշ չի ապաշխարել։ Մի անգամ ինձ խնդրել էին հանդիպել մի մեծահասակ զույգի հետ, որոնք վերադառնում էին եկեղեցի։ Նրանց ուսուցանել էին ավետարանը նրանց ծնողները։ Ամուսնություններից հետո նրանք հեռացել էին եկեղեցուց։ Այժմ 50 տարի անց նրանք վերադառնում էին։ Ես հիշում եմ, ինչպես ամուսինը եկավ գրասենյակ թթված նի բալոնով։ Նրանք ափսոսում էին, որ հավատարիմ չէին մնացել։ Ես հայտնեցի նրանց, թե որքան մենք երջանիկ ենք, որ նրանք վերադառնում էին, հավատացնելով նրանց, որ տիրոջ ողջունը ձերքերը սպասում են բոլոր նրանց, ովքեր ապաշխարում են։ Ձեր տղամարդ պատասխանեց, մենք գիտենք դա, եղբայր Ընդոսոն, բայց մեր ցավն այն է, որ մեր երեխաները և թոռները չունեն ավետարանի օրհնությունները։ Մենք վերադարձանք, սակայն մենակ, նրանք մենակ չվերադարձան։ Ապաշխարությունը փոխում է ոչ միայն մեզ, այլ օրհնում է մեր ընտանիքներին և նրանց, ում մենք սիրում ենք։ Մեր արդար ապաշխարությամբ համաձայն տիրոջ ժամանակը ցույցի, փրկչի մեկնած ձեռքերը կգրկի ոչ միայն մեզ, այլ կհասնի մեր երեխաների և սերունների կյանքին։ Ապաշխարությունը միշտ նշանակում է, որ առջևում ավելի մեծ երջանկություն կա։ Ես վկայություն եմ բերում, որ մեր փրկիչը կարող է ազատել մեզ մեր մեղքերից։ Ես անձամբ եմ զգացել նրա փրկագնող զորությունը։ Ես անկասկած տեսել եմ նրա բուժող ձեռքը աշխարհի երկրների հազարավոր մարդկանց վրա։ Ես վկայում եմ, որ նրա աստվածային պարգևը հեռացնում է մեղքը մեր սրտից և խաղաղություն տալիս մեր խղճին։ Նա սիրում է մեզ։ Մենք նրա եկեղեցու անդամներն ենք։ Նա հրավիրում է մեզ բոլորին ապաշխարել, շրջվել մեր մեղքերից և գալ դեպի նա։ Ես վկայում եմ, որ նա մեր կողքին է, Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։
We remind the brothers.
Մենք հիշեցնում ենք եղբայրներին, որ քահանայության գերագույն ժողովը տեղի կունենա այսօր երեկոյան լեռնային ցերեկային ժամանակով ժամը 6-ին. Տաբերնակլի երգչախումբը համազգային հաղորդատյումը եթեր կհեռարձակվի վաղը առավոտյան լեռնային ցերեկային ժամանակով 9:10. Մենք շնորհակալություն ենք հայնում երգչախմբին այս երեկո ցերեկ գեղեցիկ երաժշտություն մատուցելու համար։ Այս նիստի վերջին խոսնակը կլինի 12 առաքյաների քորումից նախագահ ոգեփակը։ Նրա ելույթից հետո երգչախմբը կկատարի «Գիտեմ ապրում է փրկիչն իմ»։ Երգից հետո փակմանախոտը կմատուցի երեց Ռոբերտ Սվուդը, որն այս երեկո ազատվեց 70-ի անդամի իր կոչումից։
Ոչ մի հայր չի ուղարկի իր զավակներին հեռավոր և վտանգավոր երկիր, ողջ կյանքի տևողություն ունեցող փորձաշրջանի ընթացքում առանց նախ և առաջ տալու նրանց անձնական ապահովության զորություն, և նաև կտա նրանց իր հետ հաղորդակցվելու միջոցներ, ապահովելով կապ հորից դեպի զավակը և զավակից դեպի հայրը։ Մեր հոր յուրականչուր զավակ, որն ուղարկվել է երկիր, ապահոված է Քրիստոսի հոգով կամ Քրիստոսի լույսով։ Մեզանից ոչ ոք այստեղ միայնակ չի թողնվել առանց առաջնորդության և փրկագրման հույսի։ Ավետարանի վերականգնումը բերեց նախաերկրային զգոյության գիտելիքը, Սուրբ գրություններից մեկը մեզ սովորեցնում է, որ այնպես որ մենք գիտենք երկնքի խորհրդի և Աստծո որդիներին և դուստրերին մականացու կյանք ուղարկելու որոշման մասին, որպեսզի նրանք մարմին ստանային և փորձվեին։ Մենք Աստծո զավակներն ենք։ Մենք ունենք հոգևոր մարմին, որն այժմ բնակվում է երկրային մարմնական տաղավարում։ Մենք սովորում ենք, որ որպես Աստծո զավակներ, մենք նրա երջանկության մեծ ծրագրի մասնակիցներն ենք։ Մենք գիտենք, որ երկնքում պատերազմ է եղել, և Լուցիֆերը ու նրա հետևողները դուրս էին վտարվել առանց մարմինների ստանալու։ Սատանային այն հին օձին, այսինքն Դևին, որն ապստամբեց Աստծո դեմ և փնտրեց վերցնել մեր Աստծո և նրա Քրիստոսի արքայությունը, ուստի նա պատերազմում է Աստծո սրբերի հետ և շրջապատում է իրենց շրջանակի։ Մեզ տրվել է ընտրության ազատություն, մենք պետք է այն իմաստուն ձևով օգտագործենք և մոտ մնանք հոգուն, այլապես մենք հիմ առաբար կենթարկվենք թշնամուկայտակղություններին։ Մենք գիտենք, որ Իսուս Քրիստոսի քավության միջոցով մեր սխալները կմաքրվեն, և մեր մականացու մարմինը կվերանորոգվի իր կատարյալ ձևով հարության մեջ։ Քանզի ահա Քրիստոսի հոգին տրվում է ամեն մարդու, որպեսզի նա կարողանա բարին տարբերել չարից, ուստի ես ցույց եմ տալիս ձեզ դատելու ուղին, քանզի ամեն բան, որ հրավիրում է անել բարիք և համոզում է հավատալ Քրիստոսին, առաջանում է Քրիստոսի զորությամբ և պարգևով, ուստի դուք կարող եք կատարյալ իմացությամբ իմանալ, դա Աստծուց է։ Տրված է հաղորդակցման կատարյալ ձև հոգու միջոցով, հոգին ամեն բաները քննում է և Աստծո խորքն է։ Իսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցում մկրտվելուց հետո գալիս է ձեռնադրությամբ Սուրբ Հոգու պարգևը ստանալու երկրորդ ծեսը։ Ոգեշնչման այդ քաղցր և հանգիստ ձայնը գալիս է ավելի շուտ որպես զգացում, ոչ թե հնչյուն։ Միտքը կարող է ստանալ մաքուր գիտելիք։ Սուրբ Հոգին մեր հոգիների հետ հաղորդակցվում է ավելի շուտ մտքի, քան ֆիզիկական զգացումների միջոցով։ Այդ առաջնորդությունը գալիս է որպես մտքեր, զգացմունքներ, հուշումներ և տպավորությունների միջոցով։ Մենք կարող ենք ավելի շուտ զգալ հոգևոր հաղորդակցման խոսքերը, քան լսել դրանք, և կարող ենք տեսնել ավելի շուտ հոգևոր, քան ֆիզիկական աչքերով։ Ես տարիներ առաջ շարունակ ծառայել եմ 12 առաքյալների քվորումից երիցելի Grand Richards-ի հետ։ Նա 96 տարեկանում մահացավ։ Նա մեզ պատմում էր, ինչպես 12 տարեկանում ներկա եղավ մեծ գերագույն համաժողովի։ Այնտեղ նա լսեց նախագա Wilford Woodruff-ին։ Նախագա Woodruff-ը պատմեց Սուրբ Հոգուց հուշում ստանալու իր փորձի մասին։ Նրան առաջին նախագահությունից ուղարկել էին, որպես նա հավաքեր արևելյան նահանգներից բոլոր սրբերին և բերեր նրանց Սիոն։ Նա կանգ առավ Ինդիանա նահանգում եղբայրներից մեկի տան մոտ և Բակում իր կառքը կանգնեցրեց, որում քնեց նա, նրա կինը և մեկ երեխան, մինչ ընտանիքի մյուս անդամները գիշերեցին տանը։ Պարկելուց հետո քիչ անց հոգին շշնջաց նախազգուշացնելու նրան, «Վեր կաց և տեղափոխիր քո կառքը»։ Նա վեր կացավ և մի փոքր հեռու տեղափոխեց իր կառքը։ Անկողին վերադառնալու ճանապարհին հոգին կրկին ասաց նրան, «Գնա և քո ավանակներին տեղափոխի կաղնու ծառի տակից»։ Նա կատարեց այս և կրկին վերադարձավ անկողին։ 30 րոպե չանցած մի պտղահողում կոտորեց ծառը, որին կապած էին նրա ավանակները, և տապալեց այն գետնին։ Այն 90 մետր հեռավորություն անցավ, կոտրելով երկու ցանկապատ։ Ահռելի մեծություն ծառը ընկավ ուղի այն տեղը, որտեղ տեղափոխված էր կառքը։ Լսելով հոգու հուշումներին, Երից Woodruff-ը փրկեց իր կյանքը և իր կնոջ և երեխայի կյանքը։ Այդ նույն հոգին կարող է հուշել ձեզ և պաշտպանել ձեզ։ Երբ 50 տարի առաջ ես առաջին անգամ կանչվեցի որպես բարձրագույն իշխանություն, մենք ապրում ենք մի փոքր հողակտորի վրա, Յութայում։ Մենք ունենք կով, ձի, մի քանի հավ և շատ երեխաներ։ Մի շաբաթ ես մեքենայով գնալու էի օդանավակայանում, Կալիֆոռնիա մեկնելու համար։ Մեր կովը հորդ էր սպասում և պետք է ծներ։ Հորդը ծնվեց, բայց կովը չէր կարողանում ոտ կանգնել։ Մենք անաշնա բուժ կանչեցինք և նա շուտով եկավ, ասաց, որ կովը լար էր կուտ տվել և օրվա ընթացքում կսատկեր։ Իմ դուրս գալուց առաջ մենք ընտանիքով աղոթք ասացինք։ Մեր փոքր տղան ասաց աղոթքը, երբ նա խնդրեց երկնային հորը օրհնել հայրիկին ճանապարհորդության ժամանակ և օրհնել մեզ բոլորիս, նա սկսեց երանդուն խնդրել. «Երկնային հայր, խնդրում եմ, օրհնիր կովին, որպեսզի նա լավանա»։ Կալիֆոռնիայում ես պատմեցի այդ դեպքի մասին և ասացի, «Տղաս պետք է սովորի, որ այն ամենը, ինչի համար մենք աղոթում ենք, այդքան հեշտությամբ չենք ստանում»։ Սովորելու դաս եղավ, սակայն դա ես էի, որ պետք է սովորեի, ոչ թե թեման, ոչ թե իմ տղան։ Երբ կիրակի երեկոյան ես վերադարձա, կովն իրեն շատ լավ էր զգում։ Այս ընթացքը միայն մարգարեների համար չէ պահված։ Սուրբ Հոգու պարգևը հավասարապես աշխատում է տղամարդկանց, կանանց և անգամ փոքր երեխաների համար։ Այդ հրաշալի պարգևի և զորության մեջ է գտնվում ցանկացած խնդրի լուծումը։ Եվ այժմ նա հորդորում է մարդկանց իր խոսքը հրեշտակների միջոցով, այո, ոչ միայն տղամարդկանց, այլ կանաց և նույնպես։ Արդա բոլորը չէ, փոքր երեխաներին շատ անգամ խոսքեր են տրվում, որոնք շփոթեցնում են իմաստուններին և ուսյալներին։ Տերն ունի իր ճանապարհները, որպեսզի մեր միտքը գիտելիքով լցնի, մեզ հուշելու, առաջնորդելու, ուսուցանելու, ուղելու և նախազգուշացնելու համար։ Տերն ասել է, «Այո, ահա ես կասեմ քեզ քո մտքում և քո սրտում, Սուրբ Հոգով, որը կիջնի քո վրա և որը կմնա քո սրտում»։ Իսկ Ենով սա գրել է, «Եվ մինչ ես այսպես պայքարում էի հոգում, ահա տիրոջ ձայնը կրկին եկավ իմ մտքի մեջ»։ Դու կարող եք իմանալ այն, ինչի կարիք ունեք։ Աղոթեք, որ դու կսովորեք ներշնչում ստանալ և արժանի մնալ այդ ստանալուն։ Պահպանեք այդ կապուղին, այսինքն միտքը, մաքուր և ազատ աշխարի աղբից։ Երից Գրեմ Դոքսին, որը նախկինում ծառայում է 70-ի քվորումում, պատմեց ինձ մի փոքր մի փորձի մասին։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ նա ծառայում էր նավատորմում Չինաստանում։ Նա մի քանի այլ զինվորների հետ գնացքով մեկնեց Չինաստան մի քաղաք։ Նրանք գնացք նստեցին իրենց գունդը վերադառնալու համար, սակայն մեկ ժամ հետո գնացքը ուղություն փոխեց դեպի հյուսիս։ Նրանք սխալ գնացք էին նստել։ Նրանք չիներին չէին խոսում։ Նրանք քաշեցին գնացքին կանգնեցնող լարը և դուրս եկան գյուղական մի վայրում և կարող էին միայն ոտքով վերադառնալ քաղաք։ Որոշ ժամանակ քայլելուց հետո նրանք գտան մի փոքր մեխանիկական մեքենա, որը սովորաբար օգտագործվում էին երկաթուղու աշխատողները։ Նրանք այնտեղ որեցին երկաթուղու վրա և հրելով շարժեցին գծերով։ Այն հեշտ իջնում էր բլրից դեպի ներքև, սակայն պետք է հրել դեպի բարձրանալիս։ Հասնելով մի բլրի ծայրին, որտեղից պետք է իջնեին, նրանք մագծեցին մեքենայի վրա և սկսեցին սահել ներքև։ Գրեմը վերջին էր նստելու։ Նրա համար տեղ էին թողել մեքենայի դիմացի մասում։ Նա կողքով վազեց և վերջապես ծատկեց մեքենայի վրա, բայց այդ պահին նա սայթակեց և ընկավ։ Նա մեջքով սահում էր, ոտքերը պահում հենած մեքենային, որպեսզի այն իր վրայով չանցներ։ Մեքենան արագություն էր հավաքում։ Երբ նա հանկարծակի լսեց մոր ձայնը, ազի զգուշ եղեր, նա կրում էր զինվորական ծանր կոշիկներ, նրա կոշիկը սահեց և դուրս եկավ, մնաց մեքենայի անիվի մեջ և կանգնեցրեց մեքենան, որն արդեն իր ձերքից 30 սանտիմետր հեռավորության վրա էր։ Նրա ծնողները Ամերիկայում գնաց էին հյուրանոցում, առավոտյան ժամը 2-ին նրա մայրը նստեց և սկսեց արթնացնել ամուսնուն։ «Մեր տղան վտանգի է սպառնում»։ Նրանք ծնկի իջան և աղոթեցին։ Գրեմի ստացած հաջորդ նամակում ասվում էր. «Գրեմ, ինչ է պատահել, ինչ է քեզ հետ եղել»։ Երբ նա գրեց, թե ինչ էր պատահել, նրանք համեմատեցին ժամերը։ Պարզ դարձավ, որ հենց այն պահին, երբ նա սահում էր մեքենայի դիմացով, նրա ծնողները ծնկի էին իջել հյուրանոցի սենյակում։ Հուշումների և աղոտքի այս օրինակները հազվադեպ չեն եկեղեցում, դրանք այն հայտնության մասն են, որը մեր երկնային հայրը տալիս է մեզ։ Թշնամու ամենասուր գործիքներից մեկը մեզ համոզելն է, որ մենք այլևս արժանի չենք աղոթելու։ Կարևոր չէ, ով եք դուք կամ ինչ եք արել, դուք միշտ կարող եք աղոթել։ Երբ գայթակղությունը գալիս է, դուք կարող եք ջնջելու կոճակ ստեղծել ձեր մտքում, միգուցե օգտագործելով ձեր սիրելի օրհներգի խոսքերը, ձեր միտքը ղեկավարն է, ձեր մարմինը ձեր մտքի գործիքը։ Երբ որևէ անարժան միտք է սկսում ճնշել ձեզ, սեղմեք ճնշելու ձեր կոճակը։ Արժանի երաշտությունը հզոր գործիք է և կարող է ձեզ օգնել վերահսկել ձեր մտքերը։ Երբ Օլիվեր Քաուդրին չհաջողվեց թարգմանել, Տերը նրան ասաց. «Ահա դու չհասկացար, դու կարծում ես, որ ես պիտի տայի քեզ, երբ դու միտք չարեցիր, այլ միայն խնդրեցիր ինձ. Բայց ահա ես ասում եմ քեզ, որ դու պետք է քննես այն քո մտքում, հետո դու պետք է հարցնես ինձ, թե արդյոք դա ճիշտ է, և եթե ճիշտ լինի, ես այսպես կանեմ, որ կուրծքդ կարվի քո ներսում, ուստի դու պիտի զգաս, որ դա ճիշտ է, բայց եթե ճիշտ չլինի, դու նման զգացում չես ունենա»։ Այս սկզբունքը լավ երևում է փոքր աղջկա պատմության մեջ։ Նա բարկացած էր իր եղբոր վրա, որը ճնջղուկների բռնելու թակարդ էր պատրաստել։ Օգնության հույս չունենալով նա աղոթեց։ Աղոթքից հետո փոքր աղջիկը ասաց մորը. «Ես գիտեմ, որ նա չի կարողանա ոչ մի ճնջղուկ բռնել իր թակարդով, որովհետև ես աղոթել եմ դրա համար, ես համոզված եմ, ոչ մի հատ չի բռնի»։ Մայրը ասաց. «Ինչպես կարող ես այդքան համոզված լինել»։ Աղջիկը պատասխանեց. «Աղոթելուց հետո ես փշուր-փշուր արեցի թակարդը»։ Աղոթեք, եթե անգամ դուք երիտասարդ և ապստամբեք, ինչպես Մարգարե Ալման, կամ կարծրասիրտ, ինչպես Ամուղեկը, որը գիտեր այս բաների վերաբերյալ, բայց չեր կամենում իմանալ։ Սովորեք աղոթել, հաճախ աղոթեք, աղոթեք ձեր սրտերում, ձեր մտքերում, աղոթեք ձեր ծնկերի վրա, աղոթքը երկնքի ձեր անձնական բանալինն է, կողպեքը վարակուրի ձեր կողմն է գտնվում, և ես սովորել եմ իմ բոլոր աղոթքները ավարտել այսպես. «Լինիք հո կամքը»։ մի ակնկալեք, որ ամբողջովին ազատ կլինեք դժվարությունից եւ հիաստապությունից, ցավից եւ հուսահատությունից, քանզի դրանց դիմանալու համար ենք մենք ուղարկվել երկիր, ինչ որ մեկը գրել է. Մենք խառնում ենք ծրագրերը, որոնք կազմել է Տերը, եւ նա եւ ծավով լալիս ենք, ասում ենա, հանգիստ սպասիր մինչև քանդեմ հանգույցը այս։ Սուրբ գրություններում խոստանում են, ձեզ ուրիշ փորձություն չի պատահել բացի մարդկային փորձությունից, բայց Աստված հավատարիմ է, ոչ եւ չի թողել ձեզ ձեր կարողությունից վեր փորձվելու, այլ փորձության հետ ելքն է կպատրաստ է, որ կարողանաք համբերել։ Փրկչին ասել է, մոտեցեք ինձ եւ ես կմոտենամ քեզ, փնտրեք ինձ ճանասիրաբար եւ կգտնեք ինձ, խնդրեք եւ կստանաք, թակեք եւ ձեզ կբացվի։ Մենք սկսել ենք համաժողովի այս նիստը, աջակցելով մեր իշխանություններին։ Առաջինը, ով աջակցվեց, Թոմասը Մոնսոնը, ով աջակցվեց որպես Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցու մարգարե, ես նախագա Մոնսոնին ճանաչում եմ ավելի լավ, քան թե երկրի վրա այլ եղած մարդ։ Ես ուզում եմ իմ սրբազան վկայությունը բերեմ, որ նա Աստծո կողմից կանչվել է որպես մարգարե, եւ նրան պետք է մեր աղոթքները, ինչպես նրա կնոջը։ Ես աղոթում եմ, որ նա մարմնով եւ հոգով աջակցվի, եւ որ ակնհայտ լինի, ինչպես ակնհայտ է մեզ բոլորիս, ովքեր մոտիկ են նրան, որ նա կանչվել է Աստծո կողմից մարգարեությամբ եւ ձեռնադրմամբ նրանց կողմից, ովքեր իշխանություն ունեն ավետարանը քարոզելու եւ դրա մեջ պաշտոնը վարելու։ Նա կանչված է Աստծո կողմից, թող որ մենք էլ կարողանանք նրան մի կերպ օրհնել եւ խնդրել, որ մենք բոլորս անցկացնենք հո աշխատանքը, Աստո աշխատանքը, որը դրված է մարգարեի ուսերին։ Ես այսքան վկայում եմ Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
holy, eternal.
Սուրբ հավերժական հայր, եզրապակելով այս նիստը, այս համաժողովի, մենք ուրախանում ենք, որ կարողացել ենք լսել առաքյալներից և մարգրեներից, ճշմարտության ծառաներից և վկաններից, քո, որոնք վկայել են քո վերականգնման մասին, ու մենք իրախ տպարտ ենք, որ մենք գիտելիք ունենք, որ մեր փրկիչն ապրում է. Այս նիստը փակելով, մենք խնդրում ենք, որ դու օրհնես մեզ, որ կարողանանք ավելի մեծ ցանկություն ունենանք պահել քո պատվիրանները և ծառայելու քեզ և քո զավակներին, և հետևելով, խնդրում ենք, որ ուժ ունենանք հետևելու քո որդուն։ Մենք խնդրում ենք շնորհք քեզանից, որ մեր թույլությունները ուժեղանան, ու որ խոնար լինենք և սիրով լի։ Մենք խնդրում ենք, որ մեր կյանքերով կարողանանք մոտենալ քեզ և քո որդուն։ Հայր, խնդրում ենք, օրհնես մեզ, որ տուն գնալով մենք ապահովությամբ հասնենք մեր տեղերը, և խնդրում ենք, որ դու օրհնես բոլոր այն եղբայրներին, ովքեր վերադառնում են այստեղ այս երեկոն, և ամենակարևորը օրհնիր մեզ, որ մեր ցանկությունը մեծանա, որ միշտ ապրենք արագակնային արքայության օրենքում, և այսքան մենք խնդրում ենք և ասում Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
This has been a broadcast.
Սա Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սերբերի եկեղեցու 179-րդ կիսամյակերագույն համաժողովի հեռարձակումներ։ Ելույթ ունեցա եկեղեցու բարձրագույն իշխանավորները և բարձրագույն պաշտոնյաները։ Երաշտությունը մատուցեց Bountifully և Farmingtoni ցեցերի միացյալ երգչախումբը։ Այս հեռարձակումն ապահովում է Bonneville Communications-ը որպես հասարակական ծառայություն։ Առանց գրավոր թույլատվության այս ծրագրի բազմացումը, տեսագրումը, արտագրումը կամ այլ տեսակի օգտագործումն արգելվում է։